mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 14. mája roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnes je streda, ale situácia je v spoločnosti tak závažná, že sme teda urobili, alebo ideme robiť mimoriadnu informačnú vojnu. Týka sa samozrejme masakru slovenskej pôdy. A dozviete sa dosť veľa, dosť krutých faktov. Nie, že jedna babka povedala, alebo súdruh minister povedali. Ako kruté fakty sa dozviete. Na jednej strane, na druhej strane sa vám budeme v závere snažiť poradiť, ako s touto špinavosťou zatočiť. Dovolte mi, aby som privítal môjho hostia, ktorým je Maroš Paulíny. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení poslucháči, volám sa Maroš Paulíny. Dnes by som vám rád prišiel som vlastne priniesť nejaké dôkazy konkrétneho výkupe pôdy. Možno ste zachytili aj článok na médiu Topky, ktorý sa volal Masaker slovenskej pôdy. A dneska máme pre vás pripravené nie len tieto závažné fakty, ale samozrejme aj riešenia.
Dobre. Pán Paulíny, povedzte nám, trošku predstavte sa, aby poslucháči vedeli, že kto ste, čo ste, čo vlastne robíte.
Dobre, mojou náplňou práce je vlastne legislatíva. K pôde som sa dostal asi pred 3/4 rokom, keď sme v parlamente začali riešiť poprvý raz pozemkové spoločenstva. A práve pri pozemkových spoločenstvách začali byť dosť znateľné zásahy lobistických skupín, ktoré majú blízko k momentálnej vládnej moci. Postupne sme sa dostali na základe informácií k niektorým faktom o predaji pôdy, ale toto samotné mi nestačilo a preto som sa pred 3 mesiacmi rozhodol vybrať medzi farmárov samotných. Strávil som niekoľko dní dovolenky medzi týmito farmármi a dozvedel som sa, že teda predaj pôdy je pripravovaný a naozaj už aj prebieha. Aby som vás trošku uviedol do tematiky, hovoríme o tzv. Moratóriu o predaji pôdy, ktorý až do 1. mája zakazoval nadobúdanie pôdy zahraničným fyzickým osobám. Do tohto dátumu mohli nadobúdať iba slovenské spoločnosti, ktoré bohužiaľ v niektorých prípadoch slúžili ako sprostredníci alebo tretie osoby
nastrčené
za zahraničných vlastníkov. Čo sa po 1. máji zmenilo je, že na základe prístupovej zmluvy k Európskej únii môžu už našu pôdu poľnohospodársku nadobúdať aj cudzinci fyzické osoby.
Dobre, to, čo budeme teda v prvej polovici rozoberať a vlastne budeme ľuďom ukazovať, tí, ktorí ste na Facebooku, prosím vás, nakliknite sa a tam pod tým obrázkom s tým polom, ktorý je na vrchu, tam potom budem dávať fotografie vlastne a dôkazy zo zahraničných novín a portálov. Pán Paulíny, dá sa povedať to, čo sa deje a čo sa tu vlastne nachystalo, že je to jeden ďalší tunel na Slovákov?
Ak by som to mohol takto charakterizovať, tak ja by som uviedol niekoľko faktov a samozrejme nechám na poslucháčov, aby si urobili vlastne vlastný obraz. Začal by som tak, že sa naša krajina tvorí vlastne poľnohospodárska pôda, veľmi veľká časť z nej, dokonca až skoro polovicu. Môžeme hovoriť takmer o 24 000 vlastne kilometroch štvorcových. Celá táto pôda je teraz k dispozícii na predaj. Z nej orná pôda tvorí vyše polovice. a čo je horšie, aj pripravovaný zákon, k čomu sa dostaneme neskôr, chráni iba vlastne ornú pôdu, ale ochrana lesov, ktoré sú rovnako veľmi lukratívnym vlastníctvom.
No by som povedal, že v tom stave, ako sú dneska, aj lukratívnejším.
Tak, nie je vôbec v tomto zákone z dielne ministerstva poľnohospodárstva ochránená. Je to možno práve preto, že ste povedali, že sú lukratívnejším vlastníctvom a teda sú v oveľa väčšom záujme finančných skupín. Alebo aj teda kohokoľvek, kto si tieto lesy praje nadobudnúť. Aby som povedal, že v tomto probléme nie sme sami, rovnakému problému, ktorý je často nazývaný ako zaberanie pôdy, čelia aj okolité štáty, a to napríklad Maďarsko alebo Poľsko. Lenže s jedným veľkým rozdielom, legislatívny stav alebo teda zákonný stav v týchto krajinách je neporovnateľne lepší. Ak by som mohol napríklad porovnať, tak Poliaci si boli schopní vybaviť moratórium o dva roky dlhšie. To znamená, k nadobúdaniu cudzincami alebo zahraničnými osobami nedôjde až v roku teda 2016. A čo sa týka Maďarska, tak v Maďarsku sú prijaté oveľa prísnejšie zákony, čo sa týka ochrany poľnohospodárskej pôdy. A druhou vecou je to, že v Maďarsku nemôže poľnohospodárskú pôdu nadobúdať tzv. Tretia osoba, aby som to trošku bližšie rozviedol. Tretie osoby alebo zahraničné osoby môžu byť z krajín Európskej únie. To znamená, hovoríme o občanoch vlastne členských štátov. Ale môžu to byť aj úplní cudzinci z mimo Európskej únie, napríklad Číňania, Arabi, alebo kdokoľvek, kto má dostatočne veľa peňazí. Už v súčasnej dobe na Slovensku vlastne týmto cudzincom patria niektoré lukratívne nehnuteľnosti. V Maďarsku toto nie je umožnené pri poľnohospodárskej pôde.
Ako sa to stalo u nás, že sa k tomu dostali?
Aby som popísal vlastne ten proces. My sme v roku 2014 vstupovali vlastne, teda v roku 2004 sme vstupovali do Európskej únie. Viedli sa prístupové rokovania. Ak si teda pozrieme prístupovú zmluvu, podpisoval Rudolf Schuster, Mikuláš Dzurinda, Eduard Kukan a Jan Figel. Takže ak hľadáme...
Skvadra Zúra, no?
Takže ak hľadáme nejakých ľudí zodpovedných za tento stav, mali by sme svoje zraky.
To sú najväčší proslovenskí bojovníci, to je Štúrovcov strečia do vrecka títo ľudia.
Mali by sme sa obrátiť teda sem a čo sa dialo, bola jednak tzv. Harmonizácia práva, to znamená zosúladenie práva, ale vyjednávali sa aj výnimky. Je celkom zaujímavé, že Maďarská republika vtedy, dneska už Maďarsko, si bola schopná vybaviť výnimku, ktorá by obmedzovala nákup pôdy pre Číňanov alebo Arabov. Možno ste zachytili správy o tom, ako čínske veľké pološtátne firmy jednali o poľnohospodárskej pomoci pre Ukrajinu výmenou za to, že získajú na prenájom alebo na predaj skoro až 10% ich celkovej poľnohospodárskej pôdy. Pýtate sa, že kde vlastne je motivácia týchto zahraničných krajín skupovať vo veľkom pozemke alebo zahraničných subjektov. Je to, ja by som teraz, nechcel by som zachádzať do nejakých teórií, ale skôr osvedčené fakty. Pred časom vyšla tlačová správa od prezidenta Svetovej banky, ktorý povedal, že sa budú zintenzívňovať vlastne spory alebo konflikty smerujúce ohľadne potraviny a vody. To znamená, je tu evidentný záujem zabezpečiť svoju populáciu k potravinovej sebestačnosti.
Spýtam sa vás takto, než rozvinieme vôbec túto tému. Prečo si myslíte, že zo strany obyvateľov Slovenska je o túto tému tak nízky záujem? Ako myslíte si, že nie sú Slováci schopní myslieť 10-20 rokov dopredu a myslieť na vlastne svojich potomkov, že sa kúse sa zaoberajú iba tým, čo bude zajtra za týždeň?
Ja si nemyslím, že o túto tému v prvom prípade je taký malý záujem, ale nemyslím si, že je dostatočne venovaný aj dostatočný priestor. Ak sú naše hlavné správy nastavené spôsobom, čo pripúšťajú samotných tvorcovia, že je to tzv. Infotainment, to znamená nejaké zábavné podávanie informácií, tak sa vlastne k poslucháčovi alebo divákovi táto informácia ani nemá šancu dostať. Ja vám uvediem svoj prípad, ktorý, alebo aj príbeh, prečo som vlastne skončil u vás. Snažil som sa dostať túto informáciu, vlastne moje zistenia a dôkazy z času stráveného medzi farmármi k ľuďom. a podarilo sa mi to až na vlastne portále Zoznamu a článok mal okamžitú čítanosť, tie čísla sú teraz, mal asi 1600 zdieľaní na Facebooku, neviem, či niekoľko desiatok tisíc videní. A v zápätí, keď už som mal teda v rukách aj dôkazy, že existuje pod tým určitý dopyt, tak som oslovil som všetky hlavné televízie, že mám konkrétne dôkazy a že či by nemali záujem. Nedostal som do dnešného dňa vlastne odpoveď. To znamená, že neviem prečo je pre mainstreamové médiá táto téma natoľko nezaujímavá, keď samotní ľudia o ňu prejavujú záujem.
Tu nebudeme sa baviť o mainstreamových médiách, ale môžeme sa baviť o tom, že prečo majitelia týchto mainstreamových médií nechcú, aby tieto informácie sa dostali vlastne medzi ľudí. Ono, keď tie vlastnícke vzťahy v tých médiách, keď si poprepájate s ostatnými, tak zistíte zrazu, že prečo nie.
Ja o tomto teda nemám údaje, môže to byť aj jednoducho proste zavinené tým, že veľmi kruto sú, veľmi rázne sú tieto médiá ovplyvnené vlastne ich prieskumami, to znamená, že dávajú iba konzumovateľné veci a možno, že táto téma je tak ťažko uchopiteľná, že ju nevedia podať. Ja by som dneska s vašou spoluprácou a pomocou chcel túto tému doslova rozmeniť na drobné, aby sa ľudia dozvedeli teda všetky fakty, ale aj napríklad riešenia, a to ma privádza vlastne k vašej otázke, že či Slováci ako keby nevedeli myslieť na viacero generácií. A myslím si, že
nie na viacero, ale na tú, keď sa teraz pôjdeš do detskej izby a pozrie sa tam na tie decká, ktoré tam sme, na tie keby mysleli. Nemusia na 5-6, ako myslia v západnej Európe. Len na tú, ktorú majú doma.
V prvom rade by som chcel povedať, že myslím si, že vedieť, veľa z nich vedieť myslieť vie aj chce. Na druhej strane tá situácia momentálna ekonomická, za ktorú zase opätovne môžu tí, ktorí sú pri moci alebo boli pri moci, ľudí zrazila do takej situácie, že doslova musia myslieť na to, ako prežijú do zajtra. Je pravda, že keď vlastne naši predkovia pôdu nepredali a bolo to niečo, čo by doslova sa zbavovali, rovnako ako hovorili naši otcovia, dedovia, dedičstvo otcov, zachovaj nám, pane, tak veľmi dobre vedeli, čo tým mysleli. Dokonca aj vo vrcholiacej porobe na začiatku 20. storočia, keď vlastne tu bol liberálny maďarský režim centralistický a nedovoloval podnikanie, tak stále pôda bolo niečo, čo sa prenášalo z generácie na generáciu. Doslova aj uhorské právo hovorilo, že dedí každé dieťa. Čo viedlo to vlastne k drobeniu pôdy, ale v dnešnej dobe je to aj výhoda, pretože rozdrobený pozemok je ťažšie vykúpiť. K tomu sa dostaneme neskôr, že už súčasný plánovaný zákon, ktorým chce ministerstvo situáciu napraviť, vedie možno k práve opačným dôsledkom. A to k tomu, že scelené pozemky sa dostanú do nesprávnych rúk.
No, my sme sa tu o tom bavili, že vlastne celé tieto akože kvázi rádoby, a preto ja tvrdím, že je to tunel, a keď sú druhý hná, tak si myslí, že to nie je tunel, tak nech ma kľudne zažaluje. Pretože to, čo sa tu chystá, je vlastne skôr na obmedzenie práva možností pre Slovákov ako takých, a zase to dá iba výhody. Toto už, a mne to pripadá, to je presne jak ten tretí sektor, aj? Že majú plné ústa ľudských práv a neviem čo, a prvé, čo robia, je potláčanie slobody slova, ľudských práv a takéto veci. A tuto takisto mi to pripadá, že ten zákon, o ktorom sa rozpráva, že to bude na ochranu Slovákov, a popri tom, ale ten zákon nie je na ochranu, skôr na obmedzenie Slovákov. Súhlasíte, alebo si myslíte niečo iné?
Ak by som to vlastne mal posúdiť, tak s mnohým, čo ste vlastne povedali, sa dá súhlasiť. Problém tohto zákona je, že najprv by sme si mali nadefinovať, čo chceme pri poľnohospodárskej pôde a čo chceme, že či sú vhodné obrovské farmy, alebo či sú vhodní menšie rodinné farmy. Ja som napríklad zastanca modelu menších rodinných fariem, ale bohužiaľ stále na národnej úrovni neexistujú dobré podmienky a to božne na úrovni európskej. Európska momentálne jednotná spoľnohospodárska politika je zameraná na podporu obrovských koncernov orientovaných na produkciu. Uvediem vám jeden krásny prípad. Predstavte si, že ste majiteľom malej 10-hektárovej farmičky, to znamená, že na jeden hektár si uživíte možno, na jeden ár si uživíte nejaké to zvieratko a ste majiteľom, oproti tomu máte majiteľa 10 000 hektárovej alebo 1000 hektárovej, čo už je teda dosť, 1000 hektárová je taká veľmi veľká farma a vy dostávate dotácie za meter štvorcový. To znamená, že ten majiteľ tej veľkej farmy dostane 1000-krát toľko. A problém je ten, že mnohé náklady majú obidvaja spoločné.
Bez ohľadu na aký sú veľký.
Áno, bez ohľadu na sú to tzv. Teda stále alebo fixné náklady. A stále ten človek musí si nájať účtovníka, musí si nájať právnika, musí. Situácia je taká, že podnikanie, hlavne pre malých podnikateľov, sa sťažuje zo dňa na deň pri účinkovaní tejto vlády. Preto si myslím, že aj toto je ten skutočný tunel pod doslova podvádzanie týchto malých podnikateľov a tento systém je nastavený tak, aby zomlel tých malých podnikateľov, ktorí si podľa mňa mali by byť malé a strední podnikatelia a rovnako malé rodinné a stredné farmy by mali tvoriť tú chrbticu, na čom stojí naša spoločnosť. Hovorí sa aj pri zamestnávateľoch, že veľkí zamestnávateľia, ktorí teda zjedia zo stola všetky tie dotácie, tvoria iba zo pár percent zamestnanosti. Obrovské sústo tvoria vlastne malí a strední podnikatelia a malé a stredné podniky, ktoré sa skladajú na tieto veľké, nazvime to, zvieratá. A na jednej strane vláda teda hovorí, ako veľmi by chcela podporiť všetky tieto, je to aj v programovom vyhlásení vlastne vlády, ako veľmi by chcela podporiť všetkých malých farmárov, ale čo sa reálne deje, aby som vám prečítal.
Dobre,
teraz.
Skúste prečítať z toho programu vlády, Ficovej vlády, hej, sú druhá vezíra a spol, hej, Jahnátek a Lajčák a všetci títo. Prečítajte z toho a potom si povieme, že čo teda sa v skutočnosti deje.
Hej,
aké sú sľuby, lebo toto sa malo robiť tiež v médiách. Takže my si povieme, čo nasľubovali, hej, už ako vláda, že nie, že nejaký stranický programíček niekde niekto zosmolil. Toto je program vlády, ktorý bol schválený.
Tak, presne.
A potom si povieme, že čo teda naozaj robia.
Tak, tak. Zostaňme kľudne vo faktickej úrovni a myslím, že to bude veľmi pekne vidieť. Takže vláda Slovenskej republiky bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity a bude hľadať možnosti aplikácie vhodných mechanizmov nákupu pôdy pre poľnohospodárov. Takže rozmeňme si to na drobné. V prvom prípade je tu, že bude vláda podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho fondu. Tak tu by som mal hneď jednu poznámku a to je, že keď momentálne nemáme odhady, koľko zhruba cudzinci vlastnia. V niektorých vedeckých štúdiách sa to hovorí 2 až 3% celkovej pôdy, ale najlepšej našej, najlepšej. My máme veľa pôdy a skupuje sa hlavne tá najlepšia podunajská nížina, Žitný ostrov.
Levice.
Áno, presne tak. Nitrianská platňa. Samozrejme s veľkými náleziskami aj často vody pod týmito, pod
samozrejme. Týmto pôdou. A na to, takto, prepáčte, posluchači, nesmiete zabúdať na to, že jedna vec je tá orná pôda, alebo lesy, čo tam máte, stromy, aj keď rastú dlhé 10 ročia, alebo tam máte proste možnosť niečo dopestovať, ale nesmie sa zabúdať na to, že čo je pod tou pôdou, pod ňou. Toto je dôležité a myslím si, že tí zahraničné subjekty, tí ľudia vedia. Tak. Vedia.
Tuto budeme normálne uvádzať zdroj, ktorý vyšiel v ekonomike poľnohospodárstva. Celkom uznávaní odborníci si dovolili odhadnúť, že celkovo v rukách cudzincov môže byť až 60 000 hektárov našej najlepšej pôdy.
To už dneska je pravda.
To už dneska je. Čo sa mne vlastne podarilo získať cez rôzne dôkazy z týchto portálov, tak tam sú doslova by som to nazval tisícky, ak nie 10 000 ďalšej ponúkanej pôdy a rovnako už u niektorých svieti vlastne predané, že sa teda už táto pôda sa predala. Ale k tomu hospodárnemu využívaniu pôdy. Títo veci sa teda obávajú toho, že zahraničné osoby často nevyužívajú pôdu na poľnohospodársky účel. Ja uvediem jednoduchý príklad sedliackého rozumu. V prípade, že by chcela zahraničná osoba využívať našu pôdu na poľnohospodárske účely, tak prečo by ju kupovala? Je to pre ňu umrtvený kapitál. Keď chcem mať veľkú produkciu, radšej si prenajmem oveľa viacej pozemkov, budem si ich prenajímať. Tak to funguje aj na Slovensku. 90% našich pozemkov alebo 85% je prenajímaných a z nich ide vlastne družstva, majú poľnohospodársku produkciu. Prečo si niekto umrtví svoj kapitál? Väčšinou ten pomer je taký, že generačná renta je zhruba, to znamená generačný nájom za pôdu predstavuje zhruba jej cenu. To znamená, prečo niekto umrtví takéto peniaze, namiesto toho, aby si kúpil x niekoľkonásobne viacej pôdy a hospodáril z nej a mal z nej produkciu. To znamená, že ja by som tam videl ešte aj tento jednoduchý sedliacky rozum, opýtať sa, či je toto hospodárne, a že prečo to niekto robí takýmto spôsobom. Že keď chcú naozaj tu pestovať čokoľvek, obilniny, zemiaky, alebo čokoľvek, rastlinnú výrobu, na základe ktorej berú dotácie, prečo to robia cez vlastníctvo a nie cez prenájom. Takže to by bola vlastne taká moja prvá poznámka k tomu, čo hovorila vláda. A druhá vec je, že sa vytvoria podmienky na ochranu poľnohospodárskeho fondu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske vlastne aktivity. Tak už samotné nevyužívanie poľnohospodárskeho fondu je svojím spôsobom nepoľnohospodárska aktivita. Druhá vec je častá praktika, ktorú mi hovoria vlastne poľnohospodári, keď som bol medzi nimi. Často sa to robí vlastne tak, že je nejaká obec, ktorá si dohodne vyčlení svoje územie, ktorý je poľnohospodársky fond. Dohodnú sa, že tam naťahajú celú infraštruktúru, potom sa to výjme z poľnohospodárskeho fondu a spravia sa z toho stavebné pozemky s niekoľkonásobným ziskom. To znamená, že toto je ďalšia otázka, že či je zaručená ochrana vlastne poľnohospodárskeho fondu. Tretia vec, ktorá bola vlastne vo vládnom vyhlásení, vládnom programe uvedená, to je tá asi možno jedna z tých najväčších, že vláda bude hľadať možnosti aplikácie vhodných mechanizmov nákupu pôdy pre poľnohospodárov. A tu sa musíme pozastaviť. Prvá vec, ktorú vlastne sa pozastavujú aj autori článku, ktorý sme uvádzali, je, že slovenský poľnohospodár má jeden veľký problém. A to je nedostatok kapitálu. Slovenský poľnohospodár má asi 4-krát menej peňazí ako zahraničný poľnohospodár. Táto zlá situácia vlastne vznikla pri transformácii družstiev v 90. rokov pod vládou Čarnogurského a trvá doteraz.
No takto, nechcem konšpirovať, ani ja nič netvrdím, ale väčšina obyvateľstva alebo väčšina ľudí, s ktorými som sa ja bavil, bavme sa tak teda, a tvrdia, že Čarnogurský zavraždil slovenské poľnohospodárstvo, že doslova do písmena to urobilo na schvál.
Moja reakcia na toto je, že ja to síce neviem posúdiť, ale poslucháčom odporúčam toto. Choďte na stránku obchodný register www.or.sr.sk a zadajte si do vyhľadávača poľnohospodárske družstvo. Vyhodí vám to okolo 600 výsledkov, ktoré vám zobrazí, viacej vám nezobrazí, a rozkliknite si tieto odkazy. Každé druhé alebo tretie, ja si dovolím pozrieť, možno aj každé druhé družstvo bude v likvidácii. Uvidíte, aké kvantum družstiev sme tu mali a čo sa s nimi vlastne stalo. Ten príbeh bol asi taký, že v 90. rokoch mnohé z nich boli doslova vytunelované, to hovoria samotní tí vlastníci, teda samotní tí poľnohospodári. A druhú ranu pre družstva znamenal náš vstup do Európskej únie, kedy vlastne ostatné konkurenti zo západných krajín boli jednak lepšie kapitálovo pripravení. A jednak samozrejme, keďže mali niekoľko rokov náskok vlastne v podpore v dotáciách, tak vedeli náš trh zaplaviť potravinami, čo dajme tomu pri španielskej výrobe trvá až doteraz. Naše, naopak naše kvalitné potraviny sa častokrát vyvážajú. A čo by som tuto ešte dodal je, že naše družstva v tých ťažkých 90. rokoch trvalo im 10 rokov, kým sa nejako pozviechali. V tom článku, ale aj z mojich údajov, čo som sa rozprával medzi poľnohospodármi, je, že oni tú pôdu, ktorá bola opustená, oni ju skultivovali proste, vrážali do nej. Často to nebola proste vďačná úloha, keď máte 10 rokov sa tam nič nerobilo, a kým to dáte znovu do poriadku, tak to trvalo to dosť dlho. Nakúpili technológie, materiál, nabrali si záväzky. A teraz, čo sa vlastne stalo? Prešlo 10 rokov, skončilo moratórium. Tieto družstva, ako som povedal, v 80-90% fungujú na základe nájomných zmluv, ktoré môžu byť nastavené na 2, 5, 10 rokov. A čo sa vlastne teraz deje, že cudzinci často cez, toto mi povedali na katastroch, často keď cez tretie osoby chodia a pozerajú, že kde vecné bremeno, informujú sa, kedy skončí nájom. A potom prídu už, vlastne povedal by som, na hotové, na pôdu, ktorá je 10 rokov obrábaná, vrátená do toho stranu, do toho stavu, ktorý má byť, a vykupujú nám, povedal by som, rodinné striebro. A čo je teda z faktickej stránky, toto zase hovorím slova poľnohospodárov, čo je problém. Predstavte si, že máte nabraté stroje, máte nabraté záväzky, ste úspešné fungujúce družstvo a zrazu sa dozviete, že vám niekto vykúpil, dajme tomu, tretinu alebo polovicu pôdy, s ktorou vy hospodárite. Vy môžete rovno zavrieť.
Končíte.
Je to dosť likvidačné.
Dobre, dáme si pesničku, takú príznačnú pre túto vládu Slovensku a plne sa potom vrátime.
Šlo už dávno spát, tak si to vem, a já tu jsem a mám to vzdát. Dál si hlavu lámu, mám v ní vlnu bytí, třetí do hry vstoupil mezi nás, a já to vím. Tak co teď s ním, chci vrátit čas. Znám jen pár fíklů, jak se malé houkám šluby do hlavy. Pár hloupej fíklů, ty mu na to skočíš, všeho mám chuť se brát, pár na solar a lovu zdar, tak to bych zvlád. Znáš mě, já jsem blázen, málo kdo mě skrotí, já si na třetího nechci hrát, tak čert ho vem. Teď já tu jsem, jak žhavej drát. Zná jen pár fíklů, jak se malej holkám zrůbě do hlavy. Pár známej fíklů, ty mu na to skočíš, zapadl. Come on, come on, come on.
centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Maroš Pauliny a bavíme sa o slovenskej pôde a o tom, čo táto naša skvelá, najsamlepšia, najinteligentnejšia a samozrejme najproslovenskejšia vláda vyvádza. Tak, chcem za chvíľku prejsť na tie vaše osobné skúsenosti, lebo viem, že ste veľa toho pochodili a bude určite zaujímavé si to vypočuť, ale tam bol ešte tretí bod toho vládneho programu a k tomu by som sa chcel vrátiť. Ten treba ešte rozmeniť na drobné.
Myslíte hľadanie možnosti aplikácie vhodných mechanizmov nákupu pôdy pre poľnohospodárov?
Napríklad. Hej.
Tak aby sme to dokončili, tak by sme sa mohli vlastne vrátiť k samotnému vládnemu návrhu, ktorý sa teraz dostal do parlamentu a čo to vlastne znamená. Z tohto vládneho návrhu myslím si, že na Slovensku mám tú skúsenosť, a to som 2 roky v legislatíve, že zákony nie sú prijímané väčšinou náhodne a nemám pocit častokrát, že ani pre ľudí väčšinou sa Slovensko je tak malé, že sa dá veľmi jasne nájsť adresát alebo komu je ten zákon určený.
Pre koho je vytvorený?
Pre koho je presne tak vytvorený.
A teraz, keď percentuálne sa na to zoberete sa tie 2 roky, koľko percent je vytvorených pre obyvateľov Slovenska a koľko je pre a jednotlivcov zo Slovenska?
Takúto štatistiku nemám, ale mohol by som vám uviesť konkrétne príklady, kde to bolo, či už to boli zrejme tomu tie spomíname obnoviteľné zdroje, alebo keď sa jednalo o vytvorenie mnohých zákonov, ktorými sa pridelovali dotácie, tak tieto zákony, v ktoromkoľvek už boli pôsobnosti ktoréhokoľvek ministerstva, boli často šité tak, aby vlastne boli
kamarátom na mieru.
Tak. Ale aby sme sa vrátili vlastne k tejto ochrane poľnohospodárskej pôdy, keď sa pýtame, kto tu profituje z tohto, tak ja si dovolím si tvrdiť, že posledný, kto profituje z tejto vlastne normy alebo zákona, sú malí poľnohospodári alebo naopak malí vlastníci pôdy. Aby sme trošku rozmenili to na drobné, tá ochrana, ale kto vie, že či to môžeme nazvať ochranou, spočíva v tzv. Ponúkaní alebo predkupnom práve na tú ponúkanú pôdu. Dotiahnuté do absurdných extrémov nebudete môcť darovať vlastne pôdu nejakému svojej rodine, budete ju musieť najprv zadarmo niekomu ponúknuť. Rovnako pri predaji sa to bude.
Počkajte, ak ja chcem povedzme prepísať pôdu na môjho syna, že môj proste darujem, tak ja musím za tú istú kvázi cenu to ponúknuť.
Tak. Ale čo je horšie, je, že aký ide ten systém alebo sled ponúkania. Problém je, že na začiatku to v Maďarsku je tento systém podobne urobený, ale sú z toho výnimky a pre mňa podľa mňa najpodstatnejšie je to, že prvé slovo má štát pri výkupe. Na Slovensku štát ako keby z tohto vynechaný, z tohto sledu udalosti alebo sledu ponúkania. A ja by som sa ešte možno iba jednou vetou vrátil k tomu, k tej transformácii družstiev, ako to tam vlastne dopadlo. Častý prípad, čo mi hovorili poľnohospodári, bol ten, že družstva vlastne skúpili tie podiely a scelili ich predsedovia družstiev. Dostaneme sa aj ku konkrétnemu prípadu, ako to vlastne dopadlo. A práve týmto ľuďom, ktorí majú kontakty na samosprávy, ktorí majú presne spoločnosti, ktoré teda už vykonávajú v zmysle zákona 3 roky vlastne poľnohospodársku aktivitu, toto budú ľudia, ktorí budú mať zase prednostné právo dostať sa ku pôde. A keď sme sa už raz, keď to poviem, tak obrazne popálili na týchto ľuďoch, že to skončilo v zahraničných rukách, ja neviem, či je dobré znovu strkať vlastne vo svoje prsty šelme do úst.
Vy robíte v parlamente však?
Áno, som tam na legislatíve.
Je to vidieť. Proste, dobre, ja to vysvetlím ľuďom tak politnerovské. Raz nás už oklamali a podviedli. Hej? A zase vlastne sa snažíme, alebo chcú po nás, aby sme im zase verili. Aj v tomto zmysle to hovoríte.
Áno. Ešte som zabudol, že ak sme trošku zlý prípad, som uviedol toho darovania. Keď ste pri darovaní je to na vlastne inú osobu, takú tretiu, ale keď čo sa týka, vy ste uviedli akurát rodinu, tak to je na to výnimka. Ale zase dajme tomu, že máte niekoho, kto je od viac viacej vzdialený, tá výnimka je príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, sú tam vlastne v pomere rodinnom. Ale ako náhle máte kohokoľvek, ktorý z tohto radu vybočuje, chcete pomôcť nejaké vzdialenejšie rodine alebo tak, tak tam je to už naozaj...
Dobre, čo keď, povedzme, sused, viem, že sa s tým zaoberá, ja mám nejaké 2 hektáre, ktoré sú mi úplne na nič, chcem mu to dať, lebo on mi za to, ja neviem, bude dávať hrušky, alebo mi dá niečo, ja neviem, povedzme, nejaké paradajky, povedzme, z toho pola, že raz za rok mi doniesie 10 kilo, proste mu to darujem, nemôžem.
V prípade, ak teda 3 roky nevykonáva poľnohospodársku činnosť, v prípade, tak to nemôžete. Ak vykonáva, tak tam nejaká tá výnimka je.
Dobre, čo povedzme, vravíte o týchto farmách? Ako k tomu prídu mladé rodiny? Povedzme, že je mladá rodina. Predstavte si, poviem vám niečo veľmi zaujímavé. Nie každý chce bývať v tej betónovej džungli v Petržalke. Nie každý Slovák, nie každý mladý. Hej. Čo keď chcú proste si, ja neviem, urobiť nejakú malú farmičku, pár hektárov, nech majú, ja neviem, 10, že by chceli, dobre, tak si to pokúpim a našetrené, rodičom mu dajú peniaze, neviem, zoberie si pôžičku. Ale nikdy to nerobil, proste oficiálne v to nepodnikal, možno otcovi pomáhal, páči sa mu to, chce to robiť. Boli sme takí, jak je aj napríklad Žerislav, ktorý k nám chodí, že by to chcel vo väčšom robiť. Tak on, keď nemá dôkaz, že 3 roky v tom podnikal, tak má smolu.
Bohužiaľ, a čo som sa rozprával, vlastne aj spolupracujem s ľuďmi zo Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov, povedali, že najhoršia a najohrozenejšia skupina, na koho najhorší dopad, sú práve mladí farmári, ktorí nesplňajú trojročnú podmienku a môže sa im stať, že im to doslova niekto vyfúkne.
Dobre, takže súčasná slovenská vláda, tá proslovenská, proľudská, sociálna, a vlastne obmedzuje alebo zakazuje mladým, ktorí nechcú zostať na systéme závislí, že sa chcú sami živiť napríklad, aj, že si sami chcú dopestovať veci, že proste nechcú byť na obťaž systému, na nejakých podporách a na nejakých sociálnych dávkach, tak im toto znemožňuje.
Presne tak, a je paradoxné, že z rozpočtu Európskej únie míňame 10%, čo sú neuveriteľné peniaze na tzv. Programy rozvoja vidieku, ale zároveň týmto zákonom vlastne znemožňujeme mladým farmárom, v ktorých ja si myslím, že je budúcnosť Slovenska, čo sa týka aj nejakej potravinovej sebestačnosti alebo možno aj podnikania, znemožňujeme im začiatok podnikania, začiatok vlastne úspešného života. Znemožňujeme, vláda Slovenskej republiky im týmto zákonom znemožňuje.
Cudroch Fico a spol. Tak. Dobre. To len pre tých na margo tých, ktorí ste boli a tam ste hádzali do urny a kružkovali ste si vezíra a ja, aký ste boli spokojní. Takže toto zasiahne mladých ľudí, dneska to zasiahne deti, povedzme generácie mojej. Proste majú smolu. Majú smolu, pretože oni alebo ich rodičia išli a volili Fica. Proste majú smolu. Koniec, bodka.
Áno, a okrem toho to dotvára iba celkový obraz, kedy nielen vládna politika, ale donedávna bolo aj veľký problém pre poľnohospodára vôbec zobrať si úver, úverovať nákup pôdy, pretože zahraničné banky, ktoré až na Slovensku, teda na slovenské banky vlastnia s väčšinou zahraničné banky, neboli ochotné požičiavať na slovenským farmárom na pôdu. To znamená, že je tam problém, ako sme hovorili, kapitálovi, mať tie peniaze, nakúpiť si, ale aj keby niekto náhodou mal peniaze a mal by, dajme tomu, našiel by dobrého kupcu, tak zase ho môže predbehnúť niekto, kto má lepšie kontakty, bližšie k nejakej samospráve alebo niekomu, komu to bude prvýkrát ponúknuté.
Dobre, takže zase na začiatku, čo som povedal, ja si za tým stojím, toto je jeden tunel, toto je tunel na ľudí a zvýhodňuje zase tieto kamaráčovty, rodinkárstvo, týchto proste pár určitej vrstvy, pár tisíc ľudí na Slovensku, ktorí ešte sú schopní si tieto zákony postaviť tak, že proste aby úplne legálne vyšachovali väčšinu obyvateľstva z tejto hry.
No, áno, a vlastne keď začneme hovoriť o nejakých riešeniach, tak musím sa teda priznať, že pôsobím ako legislatívec pre klub obyčajných ľudí. A keď sa toto dostalo na pretras, táto téma pôdy, tak bola nejaká iniciatíva, alebo nepovažujú poslanci tento zákon za dostačujúci, ba práve za paralyzujúci, by som povedal. Snažili sa zvolať mimoriadnu schôdzu k pôde, aby sa ľudia o tom informovali. Bohužiaľ, okrem obyčajných ľudí, nikto to nepodporil. Nikto, ani jedna vládna strana, samozrejme, ale potom je otázka, že ako úprimne to myslia akékoľvek politické strany, keď nedokážu ani zvolať mimoriadnu schôdzu, aby sa vlastne začala diskusia na túto tému.
Počkaj, vy tam 2 roky chodíte a pozeráte sa okolo seba. Ono je úplne jedno. Teraz sa bavím o KDH-koch, ktorý Čarnogórsky to tu zakiloval. Bavíme sa o SDK-u, hej? Tam ste si čítali tých štyroch, tú skvadru Azúru. Ako, o čom sa bavíme? Ono, tu neexistuje strana, ani terajšia, ani Ficovci, ani tá druhá strana. Ani jedna nebude robiť nič pre Slovákov, pre obyvateľstvo. Toto, keď niekto nepochopil za 25 rokov, tak nech sa ide vyvetrať niekam. Ej, to je úplne jedno, či tá strana sa volá modrá, zelená, fialová, veľká, malá. Proste títo ľudia nerobia nič pre dobro obyvateľstva. Robia veci pre svojich kamarátov. Ej, pre finančné skupiny, pre rodinky, pre známych. Proste tam. Vy ste si ich zvolili a myslíte si, že budú za vás kopať. Ani jeden za vás nekopal, ani jeden z nich nikdy nebude za vás kopať. A pokiaľ si myslíte, že áno, no tak vám gratulujem. Hej. Je úplne jedno, o ktorej strane sa bavíme, z týchto, ako to volá Fico, štandardných strán. Hej. Každá táto štandardná strana, hej, bude tunelovať toto obyvateľstvo a ho tunelovalo. Hej. Na toto sú dôkazy, nepopretelné dôkazy, že proste toto sa deje. Dobre, vrátime sa k týmto zbojníkom pozdejšie. Aké sú vaše osobné skúsenosti? Vravili ste, že ste išli po tých družstvách medzi ľudí, tak porozprávajte nám, kde ste boli a vlastne, čo ste tam videli.
Tak. Nechcel som teda ostávať, keďže hovorilo sa o tom veľa, ale išli v podstate, ja by som to nazval plannými rečami bez dôkazov. To znamená, začal som spolupracovať naozaj s farmármi, so združením vlastníkov a tí mi dali pôdy a tí mi dali niekoľko typov. Prvý raz som sa vybral vlastne do Borského svätého Jura a tam som našiel dokonca na niektorých portáloch, že Sekulé Borský svätý Jur bol normálne figuroval na rakúskych, nemeckých a švajčiarskych portálov.
No dobre, ja sa idem pozrieť, bo ja som to tu dostal. A ktorý je to ten švajčiarsky? Môžem dať ten prvý?
Áno, môžeme začať tým švajčiarskym portálom. Prvým, čo som začal, je, že som si preložil jednoducho na internete, ako sa povie, predaj slovenskej pôdy.
Takže počkajte, ja to nazvem, že to je, čo to je, inzeráty.
Áno, to boli inzeráty, ktoré boli na stránkach.
Na švajčiarskych portáloch, aj to je z portálov.
Tak, bolo to z portálov. A čo ma prekvapilo, bolo obrovské množstvo pôdy, ktoré bolo predávané. Nejednalo sa o pár árov, jednalo sa doslova stovky, tisíce, možno v sume, keď spočítam všetky tieto portály.
Prepáčte, že vás prevším. Je to vonku na Facebooku pod tým obrázkom a je tam aj preklad k tomu. Ej, tak kliknite si na obrázok a môžete sa presvedčiť sami. Nech sa páči.
Je to 10 tisíc, bo jednalo sa možno v sume až o 10 tisíc hektárov alebo 10 tisíc hektárov slovenskej pôdy. A čo bolo horšie, tak tieto portály doslova upozorňovali na niečo, čo by som nazval dierou v zákone. To mesačné obdobie. Na jednej strane pán minister Jahnátek hovorí, že tým, že vyrába sa verejná panika a že upozorňujeme ľudí na toto, tak vyzývame priekupníkov k tomu, alebo cudzincov, aby to na seba...
Ale tí cudzinci to už dávno vedia. Presne, toto tak. Slováci nevedia to, čo Švajčiari už dávno si dávali na svoje portály.
Tieto portály som navštívil niekoľko mesiacov, vlastne toto sú asi 2 alebo 3 mesiace dozadu. A hlavne by ma zaujímalo od pána Jahnátka je, že keď som si to tak spočítal, tak pán Jahnátek bol kombinovane 6 rokov pri moci z 10-ročného moratória. To znamenalo, existoval obrovský priestor na to, aby sme si upravili zákonom obmedzenie predaja. Už to, čo sa plánuje teraz, mohlo byť prijaté či už za prvej Ficovej vlády, alebo počas 2 rokov pôsobenia.
A ja pán Pavlidy, povedzte mi jednu vec. Keď toto je 2-3 mesiace vonku na zahraničných portáloch, hej, prečo to je tak odvážny tento súdruh Jahnátek? Prečo súdruh Jahnátek nezačal panikáriť pred 3 mesiacmi, že aha, veď sa pozrite, veď joj, musíme to rýchlo napraviť. Hej. Prečo on nezačal panikáriť? Prečo to nechal prejsť? Hej. A teraz je situácia, aká je, a vlastne máme mesiac bez vládia.
Ja nepoznám síce vnútornú motiváciu pána Jahnátka, ale čo si dovolím tvrdiť, že jednak ten priestor tam bol a zase sa potvrdilo to, že keď politici opustia ľudí, tak jedine ľudová iniciatíva, myslím si, že tlak pod petíciou za záchranu pôdy, ktorú teda podporujem, alebo rovnako ostatné iniciatívy, ktoré sa rozbehli, až masové protesty a šírenie vlastne informácie v médiách donútilo ministerstvo, aby si uvedomilo, koľka bije. Že nemáme za 5 minus 12, momentálne sme v polke mesiaca, už 2 týždne predaj ide a naozaj nebudeme môcť možno ani zistiť, koľko slovenskej pôdy sa predá.
Dobre, ďalšia vec je tá, že vlastne oni mali to, kedy včera alebo dnes to mali prejednávať. Prejednávali to?
Pokiaľ mám informácie z parlamentu, spojili sme sa vlastne s poslankyňou Helenou Mezenskou, tak ona povedala, že sa to prejednávalo, ale že večer nám teda zavolá, takže uvidíme, či dostaneme aj telefonát. Čo sa týka vlastne prijatia tohto zákona, neviem, prečo sa otáľa. Mesiac nechania takej dlhej lehoty je doslova výzvou a vyvoláva to otázku, ako veľmi úprimne to myslí vláda, ale najmä v spojení so samotným prijímaným zákonom, lebo tento zákon...
Vy to hovoríte, ako keby boli nekompetentní a stalo sa to akože náhodou, že oni chudáčikovia tak ťažko pracujú, že si toto nevšimli. A ja vám tvrdím, a ja vám to tvrdím tu verejne, že to bolo urobené na schvál, tá mesačná diera. A uvidíte za 2-3 mesiace, keď sa zistí, koľko pôdy sa za túto dobu, za túto dieru podarilo popredávať, tak uvidíte, že to, čo hovorím teraz, je pravda. Lebo nemôže mi nikto povedať, že celé ministerstvo pôdohospodárstva, že tam proste je samý kretén a ani jeden z nich si to nevšimol, keď si to všimli rakúske portály pred 3 mesiacmi, že veď pozor, tak bude toto a že nešiel za súdrom Jahnátkom a nezačal byť na poplach. Toto nech mi nikto nehovorí, že máme na ministerstve pôdohospodárstva iba kreténov, ktorí nevedia, ktorá bije. Toto mi nemôžete ani vytvrdiť.
Ja si teda dovolím uviesť nejaký konkrétny dôkaz, keby sme mohli uviesť dôkaz Donald Farm vlastne Kalná. A Donald Farm Kalná je prípad družstva v Leviciach. Podľa informácie, ktoré mi dalo i Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov, bolo to jedno z veľmi, veľmi úspešných slovenských družstiev. Čo sa stalo je, že vlastnícky podiel alebo podiely vlastnické, podielnické boli postupne skúpené predsedom družstva. A následne, ako zistíte za chvíľočku, vážení poslucháči, z výpisu z obchodného registra, kde som teda údaje vyčervenil, aby ste sa v nich mohli dobre orientovať, skončilo družstvo v dánskych rukách. A rád by som teda uviedol tuto jeden zaujímavý fakt. Udialo sa to v roku 2006, ak dobre pozerám. To znamená zase za...
Teraz sa bavíme Kalná nad Hronom, ano?
Kalná nad Hronom. Je to okolie Levíc, je to vynikajúca poľnohospodárska pôda, samozrejme aj zase pod ňou zásoby vody.
Dobre, už je to vonku na Facebooku zase.
Môžete si to pozrieť. A čo je zaujímavé na tomto družstve, ktorého obchodný podiel dohromady predstavuje viac ako 20 miliónov eur, je, že zo svojho pôsobenia asi 2 mesiace som pôsobil v banke na oddelení boja proti praniu špinavých peňazí, tak viem, že banka, keď poskytne úver, tak si zriadi tzv. Záložné právo. A na týchto vlastníckych podieloch sú zriadené tri záložné práva. Dve z nich majú západné banky, Dánska banka, a tretie z nich patrí Dánskemu rozvojovému fondu. To znamená, s vysokou pravdepodobnosťou my môžeme tvrdiť, že dánske banky, ktoré patria vlastne k západným bankám, financovali nákup predaja, to znamená, ten samotný vlastník zrejme nemal na to peniaze a požičal si vlastne od bank. A neviem, či sme pri eurovale a tak ďalej, či sme ručili, alebo či sme zachraňovali aj dánske banky, ale príde mi trošku absurdné, že existujú banky zo západu, ktoré vlastne financujú predaj našej pôdy a rovnako sa pridá k tomu aj dánsky vlastne exportný fond. Čo je zaujímavé, tak vlastne v Dánsku a v Holandsku je cena pôdy niekoľkokrát násobne vysoká, vyššia ako na Slovensku. Je to v Dánsku je to asi, ak mám dobré údaje, asi 15 krát, v Holandsku ešte viacej, možno 17-20 krát. A v spojení vlastne s tým, že západní vlastne farmári majú 4-krát viacej peňazí, tak ten výsledok po tom, čo vláda vlastne otvorila dvere, na seba nemohol dlho nechať čakať. Masívny predaj slovenskej pôdy a následný dôsledok je, čo si mnohí neuvedomujú, keď predávajú, strata dotácií pre slovenských farmárov. Lebo podľa jednotnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie sa dotácie nedostávajú podľa národnosti, ale podľa metra štvorcového pôdy. To znamená, títo zahraniční vlastníci vedia, že keď kúpia, nekupujú len pôdu, nekupujú vlastne, to dá sa povedať, veľmi dobrú surovinu, ktorú máme v našej krajine, ale dostávajú, tak povediac, do vienka aj poľnohospodárske dotácie, ktoré potom už nedostanú vlastne naši slovenskí farmári, a môže to byť v niekoľkých prípadoch, ako mi povedali zamestnanci družstiev, môže to byť až likvidačné.
Dobre. Spravíme to takto. Dáme si prestávku veľkú na nejakých 7 minút a potom už prejdeme teda na tie konkrétne prípady. Dobre?
Dobre.
Silver screen. Hey guys, it's Scott Bradley, and I want to share with you a package that I got from YouTube today. Came in this box covered in what appears to be tiny pictures of cat videos. Open it up, and inside we have a commemorative wall hanger congratulating me for passing 100,000 subscribers. It's a silver play button. Not sure what happens if you push it. It's kind of got this thick pane of glass in front of it. But at any rate, thank you, YouTube. I am accepting this award, and I think it's going to look great on my signature white walls. And in all seriousness, thank you to YouTube for providing a platform for me to share my crazy ideas. Thank you to all the musicians that have appeared in my videos and have made them so fun.
Boy of my dreams, I love you. Oh, honest, I do. Don't you know that you are so sweet?
Slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak vracame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je Maroš Paulini a bavíme sa o tomto masakre slovenskej pôdy. Dobre, pán Paulini, poďme teda k tým vašim osobným skúsenostiam. Neodbočujeme teraz, len porozprávate nám, čo ste zažili.
Takže rozhodol som sa, že najlepšie bude ísť medzi farmárov. Vybral som sa do pohraničnej oblasti Záhorie a prešiel som vlastne mnohé obce, ktoré boli spomenuté na rakúskych a nemeckých portáloch. A s čím som sa stretol v prvom rade, bol strach. Strach medzi ľuďmi, najmä z družstiev, odmietnutie vystúpiť na kameru. Mal som so sebou kameru a snažil som sa získať záznam. A ľudia sa boja.
Čo?
Čo sa im môže stať v prípade, že prehovoria alebo že sa to začne riešiť?
Čo sa im môže stať?
Situácia je vlastne taká, že keď som sa napríklad pýtal na jednotlivých katastroch, že kto sú vlastne tí priekupníci, lebo hovoríme tu o nejakých priekupníkoch, spodoch alebo vykupovateľoch a nemáme ich vlastne, nech to rozptýlme predstavy. Ono sú to častokrát Slováci, ako mi povedali, neoficiálne zase. Sú to Slováci, ktorí chodia po vlastne po jednotlivých opciách a zistiu, kedy skončí nájom, kedy je tá možnosť kúpiť tú poľnohospodárskú pôdu, zistiu, ktorým družstvám sa darí, ktoré vlastne družstva sa starajú o tú pôdu, kde sú vlastníci, ktorí by radi pôdu predali. No a až nakoniec vlastne v družstve Bela Dulce som našiel jednu pracovničku, ktorá z hodou okolností pracuje už 30 rokov v sektore a tá sa mi rozhodla vlastne povedať všetko na kameru. Jej svedectvo nájdete na www.zachranmepodu.sk a povedala viacero zaujímavých faktov. Napríklad to, že na Záhorí sú družstva, mnohé družstva už v cudzom vlastníctve. Napríklad som si pre vás pripravil konkrétny dôkaz, výpis z obchodného registra vlastne družstva Kuty.
To je ktorá? Máme to tu? Kuty Biospa?
Áno, Kuty Biospa.
Rakúsko. Ide to na Facebook, takže je to len tam. Kuty Biospa. Tak a už je to aj vonku.
Môžete si pozrieť, že vlastne vlastník je rakúsky. Čím som sa vlastne druhá taká vec, čo som sa stretol, je, že je to všade prítomné, najmä teda v hraničných oblastiach. Ľudia o tom vedia a problém je, že ľudia si častokrát, aj keď predajú, tak nevedia, že predávajú po cenu. Napriek tomu, že Slováci majú, dajme tomu, 3 až 4 krát menej toho kapitálu, tých peňazí, ktoré môžu zainvestovať aj po farmári, tak častokrát neberú do úvahy to, že jednak cena pôjde hore, ako všetci vieme, bude sa aj cena zvyšovať, a druhá, neberú do úvahy to, že k cene pôdy treba ešte pripočítať to, koľko dotácií z Európskej únie pod vlastne jednotnou poľnohospodárskou politikou ten daný farmár dostane. Malá informácia, 1/3 rozpočtu z Európskej únie ide práve do dotácií. Pochodil som z Záhorie, tiež som bol na juhu Slovenska sa pozrieť a aj tam boli tieto prípady výkupu. Dokonca na juhu Slovenska tým paradoxne trpia najviac, pretože v posledných mesiacoch, v poslednom roku by som si dovolil tvrdiť, čo mi hovorili, stúpla. Tak je ten výkup cez právnické osoby taký veľký, že nájomná cena pôdy stúpa. To znamená, že zacíti to nie len ten, kto vlastne pôdu predáva, ale kdokoľvek, kto si sám chce prenajímať pôdu, tak už iba podľa tej ceny, že išla hore. Rovnako som navštívil Trenčín a Trnavu. A keď som sa rozprával aj tam s ľuďmi, aj v okolitých obciach alebo na ulici, tak mi rovnako mi hovorili, že to teda prebieha, že sa o tom hovorí. Obyčajní ľudia, čo som bol medzi nimi, tak prišiel som za farmármi alebo za robotníkmi na ERD, dali sme teda na družstvo, dali sme si pivo a teda pri pive sme sa porozprávali, tak hovorili, že sme hlupáci, že to robíme. Pretože predstav sme si, že vymieňame za novú kuchynskú linku alebo nový spotrebič, ktorý vydrží možno 2 až 5 rokov pri dnešnej plánovanom zastaranosti výrobkov. Vymieňame vlastne dedičstvo doslova tých predkov, ktoré živilo niekoľko generácií. Myslím si, že naši dedovia alebo pradedovia by to nespravili, lebo vedeli, že by to bola samovražda. Doslova s tým, že dneska už ten pohľad na tú pôdu je trošku zdeformovaný, sú nám ľudia vyznávajú možno trošku iné hodnoty, tak si neuvedomujú, že možno práve za 15-20 rokov tá pôda sa opäť dostane do centra diania. A Slovensko nemá nerastné suroviny, nemáme tu ropu, nemáme zlato výťaž.
Ja všetkým odkazujem, ako fajn, kúpte si nové 50-palcové OCDčko a za 10 rokov, keď budete hladní a nebudete mať robotu, no tak ho môžete rozobrať na súčiastky a pomaly ho žuť, pretože nič iné vám nezostáva. Toto ja som to zažil takisto v Spojených štátoch, títo malí farmári, oni sa, niekedy je to až smiešné, že vonku sa tí ľudia držia zuby nechty tej pôdy, ale ono to má svoju podstatu a historicky je dokázané, že vedia, prečo to robia, pretože toto je tá pôda je niečo, čo vás môže živiť. Keby ste, neviem, nemali žiadnu prácu, nemali by ste nič, tak môžete sa najesť.
Tak, to je vlastne ten základ a v dnešnej dobe je o toto ťažšie, že ľudia sú čoraz ľahšie vydierateľní tým, že nemáte vlastnú pôdu, tak vám povedia, že dosiahneme, aby ste prišli o prácu a vlastne skončili ste. No pokiaľ jasne. Máte pôdu, pokiaľ ste, tak poviete, no a čo, tak idem na tú svoju malú farmu, ja sa tam môžem zavrieť, dopestujem si niečo, nejako prežijem. Ako náhle sa zbavíme pôdy, a to súvisí aj vlastne s tými dotáciami, tak prídeme o všetko.
Chcem len ľuďom pripomenúť, poslucháčom, že keď už tu máme týchto análnych alpinistov, ktorí tak vychvalujú Spojené štáty a zabudajú vám vychvalovať jednu vec, aj ktorú zase ja vidím ako dosť podstatnú, ale toto vám nikdy nepovedia, že americkému farmárovi, ktorý je sebestačný a je ozbrojený, ťažko bude nejaká vláda niečo vysvetľovať, pretože môže sa na všetky regulácie, na všetky hlúposti proste vykašľať, tú farmu si vie obrániť a vie sa uživiť. Nie je odkázaný, jak celá Petržalka, aj väčšina miest na Slovensku, skoro možno aj dediny už dneska, nie sú odkázaní na to, či niekto im dovezie potraviny. A v tomto je veľký rozdiel. A keď vás nikto nevie vydierať takýmito vecami, tak tú slobodu máte oveľa väčšiu, než ten, ktorý sa krčí tam v 45-metrovom byte v Petržalke. Bohužiaľ je to tak a toto si treba uvedomiť. A ja nevrajím, že všetci teraz majú mať farmy a krmiť sa, ale je nutné, aby dosť veľká časť obyvateľstva bola takáto, aby sa to vyvážilo. Aby sme neboli všetci iba otroci zavretí v nejakej klietke a vydaní na pospas niekoho, kto si s vami môže robiť, čo chce. My potrebujeme určitú časť Slovenska, určitú časť Slovákov, aby boli takýto.
Ja s týmto môžem iba súhlasiť, ale napriek tomu, že vlastne Európska únia ako celok dovážame 60% potravín, nejedná sa iba o potravinovú sebestačnosť. V prípade, že si zabijeme malé farmy alebo aj mladých farmárov, ako sme hovorili, prichádzame o mnohé ďalšie príjmy. Malé farmy väčšinou na seba dokážu naviazať remeslá, dokážu na seba naviazať agroturizmus, dokážu na seba naviazať regionálny rozvoj. Toto všetko môže byť hybná sila Slovenska v budúcnosti. Bohužiaľ, nemôžeme byť všetci manažéri, právnici a ekonómovia, ako sa už začína pri nadprodukcii našich vysokých škôl ukazovať. Reálne niekto bude musieť vytvárať aj hodnoty. A neviem prečo je nastavená vlastne politika Európskej únie tak, že veľkí berú najviac. Nemám čísla zo Slovenska, teraz budem hovoriť o Maďarsku, z maďarského článku budem vlastne čerpať vedeckého. A maďarskí experti odhadli, že 90% poľnohospodárskych dotácií v Maďarsku berie 100 právnických a fyzických osôb. A v roku 2000 si zhruba 8,5% fariem prerozdelilo 72% dotácií. To znamená, máme tu veľkú vlastne nerovnomernosť v príjmoch dotačných a doplácajú na to práve malí farmári. No a slovenské ministerstvo sa to z nejakého dôvodu sa mi celkom takéto nepodarilo dopatrať, že koľko tých na vrchu si koľko uchmatne. Hľadal som, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo dopatrať. Celkovo je dotácie zverejňujú, koľko je prerozdelených, ale koľko si tí najväčší rozdeľujú, tak to z nejakého dôvodu tam nebolo.
Ovšak, neexistuje to nič také, ako že sloboda k prístupu k informáciám?
Áno, môžeme sa spýtať cez interpeláciu, samozrejme môžem to navrhnúť a myslím, že je to aj dobrý nápad, aby sme sa dozvedeli takúto, lebo myslím si, že ľudia si zaslúžia takúto informáciu vedieť, kde končia tie peniaze, najmä ak...
No pozor, neviem, čo vy to rozprávate. Tlačový hovorca KBS-ky, Sudruh Kováčik, mediálne prehlásil, že ľudia nemajú právo na všetky informácie. Takže s týmto, čo vy tvrdíte, ste priamo v rozpore s predstaviteľom rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Hej. Rozumiete? Takíto ľudia sú tu. Takíto ľudia tu vedú cirkev, takíto ľudia tu vedú krajinu. Takíto ľudia, ako je Kováčik, ako je Jahnátek. Hej. Či sa to niekomu páči, alebo nie, takáto je realita, tomuto musíte čeliť. a môžete si zavrieť oči, môžete toto tu vypnúť, môžete sa dívať na farmu. Za 50 rokov budete veľmi ťažko plakať. Veľmi ťažko. Nech sa páči, pokračujte.
No, ja by som ešte upozornil rád na jednu vec. Vystúpil aj v Národnej rade Alojz Hlina, ktorý hovoril, že nevadí, nevadí, máme devizový zákon, ktorý platí. Počul som aj vyjadrenia niektorých slovenských právnikov, ktorí hovoria, že aj v tomto mesiaci to je v poriadku, lebo že devizový zákon, ktorý hovorí o tom, vlastne je to paragraf 19a, ktorý upravuje nadobúdanie nehnuteľnosti v tuzemsku, že na základe neho iba štátni príslušníci členského štátu EÚ, ktorí majú na základe registrácie právo na prechodný pobyt a na pôde hospodária najmenej 3 roky, môžu túto pôdu nadobúdať. Lenže, čo je problém a čo je v tomto mesiaci, čo sa veľmi jednoducho stane, že európske právo má jednu základnú vlastnosť a to je prednosť uplatnenia. To znamená, na reálnom príklade vám ukážem, ako sa to stane. Príde cudzinec na kataster a povie, že zapíšte mi moju nehnuteľnosť. A teraz ako pán Hlina si myslí, že sa stane to, že kataster povie, že nezapíšeme. Môže to povedať? Ale cudzinec v tom okamihu zažaluje kataster na súde a slovenské súdy sa radi zbavujú práce, to znamená, pošlú to do Luxemburgu alebo samotný cudzinec to návrhne, aby to šlo do Luxemburgu a Luxemburg povie nie, nie, nie. Európske právo sa uplatňuje prvé, urobte vklad a zapíše sa vklad. To znamená, naozaj tento mesiac sme, nazvem to, obnažení voči všetkému a je to práve preto...
Toto nie je prvýkrát, tu takéto ťahy boli s týmito slnečnými kolektormi a ja neviem, proste tu sa takéto ťahy vždy robili, že sa urobila diera, o ktorej dopredu vedeli, lebo nech mi nikto narozpráva, že dobre, Švajčiari o tom vedia, ale naši oligarchovia, naši politici o tom nevedia, akú dieru vytvorili, samozrejme, pretože ja som včera spadol z jahody, hej, toto im môže niekto tvrdiť. A za tú chvíľku sa porobí, čo potrebujú, a potom už zase všetci ostatní majú smolu.
Myslím, že akýkoľvek človek, ktorý má základnú orientáciu možno o vstupe Slovenska do Európskej únie, ktorý má základnú orientáciu o nákupe poľnohospodárskych pozemkov, o tomto musí vedieť. A druhá vec je, že keď sa vrátime naspäť k tomu vstupu do Európskej únie, ja by som ešte rád objasnil, ako to, že to tí Maďari majú tak dobre, alebo tú výhodu. Európska únia totiž priznáva právo, že keď členský štát má už zákon o obmedzení v platnosti, tak to obmedzenie sa dá vyjednať, že bude platiť aj po vstupe. Ja si neviem predstaviť, že tam predbiehali niekoľko rokov, od roku, mám taký pocit, 95 sme začali jednať o vstupe, prebiehali rokovania a nikoho nenapadlo po vzore Maďarov alebo kohokoľvek iného si prijať takýto zákon. Hlavný vyjednávač pán Figel, ktorý sa rád prezentuje v tejto úlohe.
To je vyjednávač, ale západných krajín a obyvateľov západnej Európy a Spojených štátov. To nie je vyjednávač slovenských občanov.
Neviem, prečo ho teda nevyjednal takúto... Z môjho pohľadu sa mi to nezdá nič zložité, napriek tomu mohol sa inšpirovať Maďarmi. A otázka je, že kto bol potom zodpovedný za tú za kapitolu vyjednávania voľný pohyb kapitálu, pod ktorý teda spadá aj pôda, lebo nejednalo sa o ťažkú úpravu a naozaj Maďari to spravili a teraz nemusia čeliť veľkopodnikateľom, či už z Číny, Arabom. Mám dokonca, dostal som jeden tip na e-mail anonymný, že existuje napríklad britskí štátni príslušníci, ktorí si našu pôdu kupujú za sociálne dávky.
No však jasne, no. Však, kde je problém? Keď má také sociálne dávky.
To znamená, že môžeme si potom iba domýšľať, že prečo naša vláda, ktorá hovorí vo svojom programovom vyhlásení, že zlepší podmienky na nákup pôdy, prečo dáva dotácie veľkým výrobným firmám, naposledy teda ten US Steel napríklad, prečo naopak nedáva...
Vy to voláte dotácia. Ja to volám ošklbanie z daňového poplatníka a podarovanie. To je dar. Rozumiete? To je dar. To je, ako keby som ja prišiel k vám domov, vy, otec, mama, sestra, brat, všetci, tuto, dajte mi peniaze Hej, ja ich budem spravovať a dám ich tuto kolegovi Koronimu, pretože aby si mohol kúpiť pivo. Hej, toto je celé. To je normálne, to iba proste pod vyhráškou, to je výpalní pod vyhráškou, basy vám zoberú proste zomzdy peniaze a dajú to niekomu. Ale obkecajú to, že to je nutné.
Hej. O to viacej je to teda nepríjemné, ale teda hrozné pre tých mladých farmárov, ktorí by si naozaj podľa mňa toto uverovanie a dotácie by si zaslúžili a teraz podľa nového zákona budú mať veľký problém dokazovať tie 3 roky hospodárenia a dostanú sa podľa mňa do nekonečných, nazvime to, motanice alebo patálie s nadobúdaním pôdy. Pretože pokiaľ sa bude jednať o dobrú pôdu, kdokoľvek s kontaktami ich bude vedieť predbehnúť. Toto považujem naozaj za zlé.
Dobre, teraz je z tohto nejaká cesta von?
Myslím si, že existuje viacero riešení, ktoré túto situáciu dokážu.
Než sa k tomu dostanete. V prestávke sme sa spojili s pani Mezenskou, ona povedala, že teda dneska sa neprejednával, včera sa prejednával a zajtra sa bude. Vysvetlite trošku ľuďom, že o čom vlastne idú točiť v tom parlamente, o čom točili včera.
Dobre, takže keď sa prijíma zákon, tak má 3 čítania. V prvom čítaní je to také oboznámenie s textom zákona. V druhom zákone sa podávajú sa vlastne pozmeňovacie.
V druhom čítaní.
V čítaní sa podávajú pozmeňovacie návrhy, ktoré môžu zákon zmeniť. Situácia je taká, aj skúsenosť, že Smer nepripustí nič okrem svojho, lebo náhodou by dostali dobré body niekto iný ako on. Čo sa týka, viem, že sú pripravované zo strany obyčajných ľudí niekoľko pozmeňovacích návrhov k tomuto zákonu, ktoré by okrem iného smerujú k tomu, že vychytávajú muchy zákona. Uvediem vlastne také 2 prípady, by som uviedol. Jednak tento zákon nedobre upravoval prevod, ktorý by nebol občianskoprávny, to znamená medzi osobami, ale obchodne právny pri prevode vlastne obchodného podielu. A druhé veci sú vlastne aj zjemňovanie tohto dopadu. Ale aký budú mať osud tieto pozmeňovacie návrhy, mne už dopredu známe. Následne prebehne tretie čítanie, v ktorom bude zákon schválený. A keďže zákon je prijímaný v skrátenom legislatívnom konaní, aby mohol platiť teda, ako bolo oznámené od 1. júna,
my sme nemali 10 rokov na to. Aj. Toto chcem pripomenúť poslucháčom, že od roku 2004, aj to je 2.0.0.4, hej, pre tých menej chápajúcich. Teraz je 2.0.1.4, hej, tá jednotka, tá predstavuje ten na desiatku, o mieste predstavuje 10 rokov. Za 10 rokov tu bola aj taká vláda, aj taká vláda. Fešáci, súdruhovia, americkí análni alpinisti sa nemajú na koho vyhovárať, hej, jeden na druhého, pretože 10 rokov je dosť dlhá doba a teraz sa to robí behom pár dní.
Doslova, je to doslova behom pár dní a aj to sa to robí iba kvôli tlaku ľudí. Zase sa podľa mňa ukázalo, že hlavné riešenie je, že ľudia sa musia vytvoriť iniciatívu, dať sa dokopy, pretože bez tlaku ľudí sa v tejto krajine asi neprijme jeden užitočný zákon.
No jasne, že sa neprijme, nie, že asi určite nie. Ja vám to vravím a vravím vám to ešte raz a nech ma súdruhovia od Fica až po Dzurindu zažalujú, nie sú ochotní vytvoriť a prijať zákon, ktorý by bol v prospech obyvateľstva tejto krajiny. Bodka. Proste, takáto je realita, skúsi jej čeliť. A jediný spôsob, ako jej môžeš čeliť, je vyvíjať tlak na týchto zbojníkov, pretože nič inšie ti nezostane. Je to tvoja pôda, je to tvoja budúcnosť, je to budúcnosť tvojich detí.
Presne tak. Myslím si, že hlavným riešením je občianská aktivizácia. Ja by som rád uviedol jeden podobný prípad z budúcnosti, teda z minulosti, lebo myslím si, že jednou z hlavných kľúčových vecí, ako môžu ľudia tomuto tlaku a predaju čeliť, je odboj. Ale odboj hovorím bojkot. Doslova bojkot priekupníkov, ich verejné odsúdenie a ten bojkot ale pokojný. Slovo bojkot pochádza z histórie, kedy v Írsku existovali malí roľníci, ktorí si podobne ako v situácii na Slovensku museli svoju pôdu prenajímať od veľkých majiteľov, ktorí boli často odcestovaní v Anglicku a doslova ich vykorisťovali. No a bol tam jeden kapitán John Boycott, ktorý mal obrovské pozemky a ľudí nepekne naozaj vykoristoval a zdvíhal im nájomné za túto ich pôdu. Tak sa ľudia rozhodli, že s ním nebudú obchodovať, nebudú pre neho pracovať. Odtiaľ pochádza slovo bojkot. Čo sa stalo? Pánovi Bojkotovi nemal kto pozbierať úrodu, pre pána Bojkota nikto od neho nenakupoval. Pánovi Bojkotovi nechodili ľudia pomôcť. To znamená, že bol z toho veľký škandál, ale nakoniec ľudia docielili to, že pán Bojkot musel z Írska pekne dôstojník Bojkot odísť. Toto, v tomto vidím riešenie aj slovenského problému, preto sme pre ľudí vytvorili vlastne stránku zachraňmepôdu.sk, takže ešte raz www.zachraňmepôdu.sk, kde nájdú okrem iného letáky na šírenie, nájdú tam aj návod, ako sa oni sami môžu pričiniť vlastne k záchrane pôdy. Ja by som ho iba veľmi v krátkosti popísal. Hlavným kľúčom, ako niekoľkokrát tu bolo spomenuté, je informovanosť. Odvaha vypočuť si tú informáciu a aktivizovať sa. Ísť a zistiť, že ten výkup je natoľko všade prítomný, že stačí si zapnúť stránku katastra nehnuteľnosti, sú tam aj katastrálne mapy, dá sa pozrieť v svojom okolí, že ktorá nehnuteľnosť komu patrí. A nehovoríme tu iba o zahraničných vlastníkoch. Myslím si, že z pohľadu toho zákona, keď už bude v platnosti, bude dôležitá aj kontrola rôznych spriaznených osôb so súčasnou vládou, ako budú nadobúdať vlastne tieto pozemky.
Dobre, keď už ste spomínali toľko tých Maďarov, tak týmto našim súdruhom Jahnátkovi a ostatným posielam maďarskú pesničku.
Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok őrült, kicsit őrült. Kicsit örül, ha holnap este
no zahyň. Studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa stále o slovenskej pôde. Chvíľami ma táto téma rozčuluje, asi ste si všimli. A absolútne sa vám za to neospravedlňujem, samozrejme, pretože toto je jeden tunel a hraničí to s vlastizradou. Dobre, 10 rokov títo fešáci, hej, sami doktori a inžinieri a ja neviem čo, aj veľkí inteligenti, za 10 rokov teda nič neurobili, nenachystali sa na to, aj, alebo sa teda nachystali a nenachystali krajinu na to. A teraz, zrazu včera teda prišli s niečím a pán Pavlíny, kto a s čím prišiel teda? O čom je tento narýchlo ušitý zákon?
Takže tento zákon, aby sme sa trošku oboznámili poslucháčov, o čom vlastne je, funguje na základe takých ponúk. To znamená, že predstavme si seba v úlohe predávajúceho a v prípade teda, že idem predať poľnohospodársku pôdu, musím ponuku zverejniť, čo ja považujem za dodatočnú byrokratickú záťaž, doslova za byrokratickú záťaž, a treba ju zverejniť vlastne v registri, ktorý vedie ministerstvo poľnohospodárstva. A teraz zároveň ponuka sa zverejňuje, keď je to do 10 hektárov na úradnej tabuli a potom, ak je to nad 10 hektárov, tak vlastne v tlačenom periodiku.
A kto platí za tlačeným periodikom?
No samozrejme predávajúci.
Dobre, takže príklad mám 11 hektárov pôdy. Hej. Zdedil som po starej matke, čo teda nemám, ale budeš, že mám.
Môže sa stať.
Idem, dobre, som napríklad v Kalnej nad Hronom, hej? Keď už sme sa bavili o tej Kalnej. A chcem týchto 11 hektárov teda predať. Hej? Proste, neviem, som v Bystrici, robím v rádiu, nechce sa mi tam proste, chcem, aby to niekto kúpil. Ak prejde tento narýchlo ušitý zákon, aký je postup? Teda, aký bude môj postup?
Výhoda, ale zároveň nevýhoda pre zahraničných nadobudateľov je, že sa určí sa cena. Vy si ako predávajúci si určujete cenu. To znamená, ak ste so zahraničným predávajúcim dohodnutí a určite si, dajme tomu, že by to bolo nasimulované, určite si dostatočne vysokú cenu, tak existuje síce poradie záujemcov, ale keď vám nikto nedá tú cenu, tak to aj tak skončí nakoniec, na konci dňa to skončí proste v rukách toho cudzinca.
No, fajn, áno. Poďme teraz, že čo, dobre, mám 11 hektárov, blbec, idem to predávať, musím si teda zaplatiť nejaký inzerát niekde v novinách.
Takže najprv, čo musíte tam identifikovať niekoľko, nebudem zaťažovať teda vlastne tými podrobnosťami, ale musíte identifikovať seba, pozemok, čo vlastne prenajímate. Ale poďme ďalej.
Predávam, čo predávam. No.
Tak, presne tak. Sú tam tzv. Záujemci, ktorí majú prednostné právo kúpiť. Prvé právo má osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu na podnikanie najmenej 3 roky pred dňom uzavretia zmluvy v obci, kde je ponúkaný pozemok evidovaný. Tu je potom malá výnimka pre tých mladých farmárov. Oni môžu, v tomto prípade môžu, akože v základe nemôžu, ale v tomto hej, môžu, ale musia potom podať vyhlásenie, že 3 roky sú k tej kôde vlastne prikutí. To znamená, v tomto prípade by mohli nadobúdať. Ďalej je to osoba, ktorá má vlastne na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu. Najmenej 3 roky pred ňom uzavretia zmluvy v tej alebo susednej obci. A teraz, tu sa dostávame k jednému veľkému podľa mňa problému. Zase sú tam tí predsedovia družstiev. ktorí majú kontakty. A pre mňa ako zahraničnú osobu nepredstavuje problém si kúpiť vlastnícky podiel v nejakej osobe, ktorá tu tých 10 rokov funguje.
No jasne. Hej.
To znamená, takýto je ten zákon. Viac deravý ako efektívny. A,
no počkajte, oni ho prezentujú, že to akože zachráni nás teraz, ako spása to je, alebo tak, ako to prezentujú, ako čo to má, čo toto má podľa ich propagandy falošnej akože spôsobiť.
Tak ja si teraz si dovolím vlastne zacitovať pána ministra Jahnátka.
No schválne, dajte perličku, dajte.
Ktorý vlastne sa vyjadroval k predaju zákonu a on je, že som si vedomý toho, že tento zákon znamená jednu základnú a zásadnú reformu v oblasti poľnohospodárskej pôdy. No zásadnú áno.
Počkajte, ale, ako toto povedal?
Toto povedal, ale povedal by som, že nie je
pozitívne. Povedz si mi jednu vec. Jak môžu ľudia konzumovať takéto blúdy? To sú, rozumieť, to sú tak vágne, nič nehovoriace výroky. Ja keď poviem, že proste, ja neviem, teraz je 22 hodín 35 minút, tak to má oveľa väčšiu výpovednú hodnotu, než čo títo ľudia sú schopní povedať za pol hodiny. Čo týmto chcel teda súdruh povedať? Lebo ja to nechápem, ja som blbý.
Tak aby som to dekodoval, tak tá veľmi jednoduchou vetou, alebo týmto, znamená to prechod k pôdy vopred určeným ľuďom, by som povedal, v mnohých prípadoch.
Prečo to nepovie na rovinu takto? Myslím, rozumiete? Ako čo si má z toho taký somár, ako ja teraz vybrať z takejto vety? Lebo o tom sa môžeme... Rozumieť, mňa ide šlak trafiť, že Slováci, hej, vrátanie tých Maďarov, ktorí žijú tam dole na južných hraniciach, vrátanie Cigáňov a všetkých, čo sme tu, hej, sú schopní tolerovať takýchto ľudí v politike, ktorí rozhodujú nie len o vašom osude, ale rozhodujú o osudoch vašich pravnukov. A vy necháte týchto ľudí proste, aby si tam robili, čo chceli. Takže, dobre, takýto bude postup, hej? A takže už v tom druhom kole môže proste zahraničný subjekt to kúpiť a koniec bodka, hej?
Tak okrem toho samozrejme môže nadobúdať. Nič sa nemení na to, že nepriamo budú môcť subjekty naďalej nadobúdať cez už nejaké kúpené podiely v družstvách. Na tom sa ani sa nič nestane s ich podielmi, ktoré už majú v mnohých družstvách, ktoré sme vlastne dávali na stránku Slobodného vysielača, tam si to môžu posluchači overiť. To znamená, že ja by som to nazval, že pán Jahnátek teraz hasí už spálenú úrodu.
Ale tak, rozumiete, toto bolo dopredu chystané. Dobre, takže spýtam sa vás takto. Hej? Môžete odpovedať, nemusíte, mne je to celko jedno, ale spýtať sa musím. Hej? Rozprávali ste s týmito družstevníkmi, lebo takto, ja keď sa, poďte sa, chvíľku mi dajte zo dve minúty. Ja keď sa proste pozriem na tú spúšť, ktorá tu bola spôsobená za zase 5 rokov, hej, ja verím tomu, že keby Slováci teraz rýchlo postavili aspoň 50 veľkých fabrík, hej, zo svojho, v akcia Z, proste zadarmo, hej, po sobotách, po nedeľach, po nociach, hej, tak vám pôdu nebudú predávať, lebo budú rozfoforovávať toto, hej, ako proste, jak to aj išlo, hej, čo bolo, malo hodnotu, vytunelovalo sa, predalo sa, hej, od mečiara začnú až po tohto zbojníka, oného, ten jeho klon, jak sa volá, Fico. Hej. Jeden za druhým, to je jedno, či tam bolo KDH, možno ešte tí boli najhorší, hej. SDK, to je jedno, koho tam zoberiete, Luptáka tam s Kelňou, ja neviem čo. Hej. To jedna banda proste rozkradla, rozpredala túto krajinu. A teraz, hej, dokážem si predstaviť, samozrejme, teraz terajšia Ficová vláda už toho veľa nemá čo rozfofrovať, hej, keď sa nebudem baviť o SPP, hej, a samozrejme vašich daniach, keď sa nakupujú predražené softvery a hlúposti, hej, ktoré nikto nevie určiť na to cenu. Bavíme sa o miliónoch, hej, minule som to spočítal, že koľko 100 rokov asi musíte žiť, aby ste pol milióna zarobili. No a teraz 100 rokov nie len žiť, ale aj pracovať, ani dýchať, ani jesť, ani piť, ani bývať samozrejme. No a to je pol milióna, hej, a kde je 30 miliónov za jeden jediný software, hej, u počiatka, povedzme, hej. A ja by ste vedeli, že za kými, že Janošík je proti týmto ľuďom normálny, proste nič, malý, hej, malý hráč. A teraz, ja si dokážem predstaviť, že samozrejme Fico, nebudem sa baviť, nie je Fico, ľudia, ktorí sa zgrupujú, ktorí ťahajú za nitky, držia ho medzi nohami za niečo, a celá, lebo ešte inak to poviem. Hej, ja som to už nieraz to povedal, že vy ľudia, pokiaľ chcete robiť poriadky, chcete si upratať vo svojej krajine, vám nepomôže ísť tam búchať do neho tam pred parlament a somariny, kašľú na vás, ani sa na vás nepozrú. Hej. Treba si upratať doma. Hej. Takže ty v Bardejovej, ty v Rožňavej, ty v Revúcej a ty niekde v Stupave, hej, si musíš upratať tam doma, hej, pretože tá chobotnica má hlavu v Bratislave, ale tie chápadlá, to, čo je to najsilnejšie, čo to drží pohromať, je to, čo vyciciava celú krajinu proste z peňazí a z krvi, hej, sú tie tí starostovia, tí poslanci, hej, títo smeráci, proste, ktorí sú tam rozlezení, to je jak rakovina po tejto krajine. A vy si musíte upraviť, každý jeden musíte v tej jednej obci proste tie chápadlá uťať. A potom tá hlava sa odkotúla ako úplne z prehľadu, nemá to čo držať. Hej. Predpokladám, že títo ľudia, hej, a poznám pár týchto skvelých straníkov, smerákov rôzne, od Bystrice až, ja neviem, Polučenec, hej, nebudú mať záujem o tom, o mojich 11 hektárov, hej, ktoré akože mám v Kalnej, hej, aj keď nemám. On sa na mňa môže vykašľať, pretože ich je niekoľko tisíc, ani potrebujú niekoľko 100 miliónov alebo pár miliárd, aby boli zabezpečení na 48 generácií. Hej. Pretože takto rozmýšľajú títo psychopati. Jemu nestačí 1 000 000 eur, pretože čo to je? Hej, to sa dá rozpofrovať za 3 dní. On potrebuje 100. Teraz, a idem k tej otázke. Hej. A keď ste chodili po tých družstvách, dobre, nechce rozprávať na kameru. Bolo tak, že vám mimo kamery, mimo záznam, povedzme, na tých družstvách povedal, že teda sú nejaké skupiny okolo strany Smer, ktoré majú záujem o družstvo, ktoré má niekoľko tisíc hektárov. Lebo ja predpokladám, že títo zbojníci nebudú naháňať nejakého hlupáčika, čo má 10-15 hektárov. Hej? Ale predpokladám, že budú sa snažiť to urobiť vo veľkom, že proste to chmatnúť a tie družstva, tie už je vlastne nejakým spôsobom skonsolidované. Mali ste takýto zážitok, alebo takéto indície boli od tých ľudí, alebo nie?
Čo sa týka týchto zážitkov, tak je zaujímavé, že pokiaľ príde reč na peniaze, tak je jedno, aké je to stranické tričko, ale ten daný podnikateľ, takto, odprvá odpoveď na otázku, áno, sú veľkopodnikatelia alebo sú skupiny, ktoré sa vyslovene zaoberajú tým, čo mi hovorili tí poľnohospodári, ktorí obiehajú družstva, obiehajú obce a zháňajú pozemky. Dávajú ich dokopy, ale je jedno v podstate, aké stranické tričko si
obiekajú,
oni si nájdú
dobre,
si tú cestu.
Správne, dobre, nechcem obližovať smerákom, ja som to už povedal, že to je úplne jedno, že či to je KDH, alebo je, ale Ja som to len hodnotil podľa toho, čo sa smeráci teraz. Ale proste túto pôdu si chcú rozhrábnuť všetci. Hej.
Ak to berieme napríklad takto, tak sa stačí, ak ste hovorili napríklad o starostoch, tak väčšina starostov na Slovensku alebo veľká časť vystriedala už niekoľko stranických tričiek každý.
Lebo veľký vzor je súdruh Jebeš. Šebej, prepáčte, súdruh Šebej je veľký vzor. On je taký, ako sa to volá, politický turista. Hej.
No a ďalšia vec, čo je podľa mňa tuto dôležitá, je uvedomiť si, že akú silu majú tí vlastne ľudia, akú silu máme v rukách a vlastne v svojom hlase. Nejedná sa iba o bojkot, podľa mňa najdôležitejšia je osveta. Keď máte suseda, ktorý chce predať, tak poďte za ním a povedzte mu, Jano Fero, keď predávaš, aspoň predávaj normálne. Uvedom si, že takéto a takéto dotácie sa môžu dostať. Uvedom si, že tá cena pôdy porastie. Keď sa chceš už pôdy zbaviť, prenajímaj. Toto je dôležité ľuďom povedať. Stále môžete prenajímať, tá pôda vám ostane. Robí to tak teraz na Slovensku 95% ľudí. Nezbavujme sa tej najlepšej pôdy. Naozaj to o 20 rokov to môžeme oľutovať a nie len my, ale naše deti. Moja motivácia k tomuto bola tá, že mám predka prvého menovca, volal sa Peter Paulini a bránil vlastne našu krajinu v protitureckých vojnách, bol tajomníkom arcibiskupa. A mne prišlo proste strašne smutné, aby som sa ja do toho vôbec nepustil, aby sa naši predkovia vlastne obracali v hroboch. A toto sa môže stať, že naši predkovia dokonca nebudú mať ani tú pôdu na svoje hroby. K tomuto môžeme dospieť.
Dobre, takže tie tendencie ovládnuť nejakým spôsobom tieto družstva proste existujú už.
Áno, existujú.
A nie len, že za posledné 2 týždne.
Nie, tie, naozaj tie klenoty, nazval by som to rodinné striebro, je vykupované. Necielia, už v súčasnej dobe sa nie sú cielené vlastne všetky družstva, tie obyčajné sa nechali skrachovať. Hovorím, choďte na obchodný register, dajte si vyhľadať poľnohospodárske družstvo.
Dáme ešte jednu kúty, biospa, môžeme. Áno, to sme už dali?
To sme už dávali.
Čo je First Farm Agra?
Odporúčam First Farm Agra, to sú vlastne Dáni.
Dobre, ide to na Facebook, vydržte chvíľku, načítava, šuba, už je to vonko, môžete sa na to pozrieť.
To znamená, že stále sú riešenia pre ľudí a napríklad, aj keď sme zviazaní tým európskym právom, ukážem jedno nádherné riešenie. Podarilo sa presadiť vodu ako základné právo pre ľudí. Uvediem svoj príklad svojho riešenia. Teraz kandidujem za europoslanca a môj zámer je presadiť pôdu ako základné právo ľudí. Výmime ju z toho kapitálu. Pôda nie je kapitál, ako sme sa tu rozprávali. Kapitál je práca alebo peniaze, ktorého je neobmedzenie. Pôda je obmedzená. Pôdu nemôžeme zobrať a znásobiť. Pôda je niečo, čo sa nedá preniesť. Pôda je tak obmedzená, že si ju zaslúžime ako doslova dedičstvo, tak ju vyhlásme, vyberme ju z kapitálu a potom si budú môcť členské štáty obmedzovať jej predaj. A ešte poslednú vetu by som rád dodal. Ak hovoríme o Dánoch, a práve sme postli na Facebook vlastne obchodnú štruktúru dánskej farmy, teda slovenskej farmy v dánskom vlastníctve, je otázne, prečo Dáni sami majú v Európskej únii vybavenú výnimku na nadobúdanie určitých nehnuteľností v Dánsku a nemôžu ich nadobúdať ani občania Európskej únie. A pritom sami Dáni vykupujú, môžu chodiť do... Veď zase nejaká rovnosť? Nie sme občania tuto druhej kategórie v EÚ, hoci ten pocit niekedy mám.
To je zase ten dvojaký meter, ktorý tu vždy fungoval a vždy bude fungovať, pokiaľ si budete malovať pod nosom, že zastupiteľská demokracia je to najsám perfektnejšie, čo pán Božko vymyslel. Dobre, a prejdem k otázkám, lebo máme tu zo pár e-mailov a možno poslucháčov napadli aj iné veci.
Skúsme.
Počkajte. Toto je mimo, takže ideme ďalej. Aha, píše Robo, že ahoj Noro, s manželkou sme sa rozhodli kúpiť víkendovú chalupu, takže už mesiac brúsim po realitných portáloch, dnes som narazil na toto, na to bude, ale tak daj to, prosím ťa, na Facebook, ten link, nech si to ľudia vedia pozrieť. Píše nám Laco. Dobrý deň, mám na problém vlastný názor. To sa už pomaly nikomu nechce robiť na pôde. Je tu zopár jednotlivcov, čo makajú a celkom pekne si žijú z dotácií, aj keď veľa pôdy ani neobrábajú, len pokosia. Dačo posadia, zverím to zožerie. Poznám družstveníkov, čo robia na pôde, len aby mohli polovať. Čo vypestujú, predajú na čierno ošípané, čo držia v chlieve. Ja by som dotácie dal len tomu, kto odovzdá niečo na slovenský trh. Slovensko sa podieľa na trhu s potravinami v EÚ 1%. Tak kde je chyba?
Odpoveď na túto otázku, ja dokonca poznám väčšie extrémy. Na Slovensku existujú, nazvime ich podnikatelia, ale podľa mňa do veľkej miery podvodníci, ktorí si iba kúpili pôdu, nehospodária na nej, ale poberajú dotácie. To znamená, že existujú tu schémy na výber dotácií, keďže dotácie sa poskytujú od metra. Paradoxný prípad je, že máte obrovskú rozlohu, beriete dotácie de facto iným poľnohospodárom, ale vy sami ich dostávate. A to, čo ste popísali, je v mnohých prípadoch pravda.
Peter sa pýta, že stará mama nemôže darovať pôdu vnúčaťu bezplatne?
Čo sa týka takto blízkeho pokolenia, je to možné.
Priamo
je to možné.
Dobre, Karol píše, ohejte, nemám otázku, pretože toto, čo hovorí pán host, bolo už vysvetlené v rodnej ceste, hovorí o tejto problematike Žiarislav. Chcel by som len podporiť a pochváliť pána hostia, už veľmi dávno som nepočul hovoriť niekoho tak veľmi fundovane v právnickej terminológii a zároveň tak jasne a zrozumiteľne. Pochopil som, že keď má človek úprimné a čisté úmysly, dá sa pochopiť úplne na 100%. Ešte raz všetka čest a vďaka pánu Paulínimu. Tak, a takíto ľudia by mali kontrolovať a riadiť našu krajinu. No, nebude, pretože väčšina z vás, nemyslím teraz poslucháčov, ale väčšina voličov, Lubka Robka. Tak, Adam píše, zdravím vás, je to protiústavné, to chcú predať aj jaskynie, vodné pramene, nerastné surovine, taktiež aj vzdušný priestor. Ústava v článku 4 vypočítava, ktoré súčasti štátneho územia sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, teda ich nemôže vlastne nikto iný. Európska únia rozbieha dotazník, čo by ľudia chceli mať v bratislavskom okrese pre rok 2014 až 2020. A keď ľudia chcú pracovné miesta, tak tam naženú súkromný sektor s uránovou baňou napríklad. Prajem pekný večer.
Možno k tomuto krátka poznámka. Zaoberal som sa vlastne aj toto protiústavnosťou. Je naozaj výpočet, sú minerálne pramene a nerastné vlastne, ale aj jaskyne patria medzi túto skupinu, ktoré naozaj nemožno nadobudnúť. Bohužiaľ, ústavná úprava pre pôdu by nebola možná, lebo keby sme dali do ústavy, že všetku pôdu vlastní štát, tak by sme vlastne ľuďom zobrali všetku pôdu. Nie je to celkom možné.
Koľko vlastní štát?
Koľko vlastní štát paradoxne vlastní iba 100 000 hektárov, čo naozaj nie je veľa.
Koľko je také nedefinované pôdy, že nikto to nevlastní?
Štát alebo vlastne pozemkový fond spravuje aj tzv. Pôdu neznámych vlastníkov. Mali sme tu násilnú kolektivizáciu v 50. rokoch. Určite každý má nejakú rodinu, ktorá sa vlastne stala obeťou v 50. rokoch, kedy zobrali ľuďom doslova dedičstvo pôdu, uvalili na nich kontingenty, to znamená dodávky nútené a v prípade nesplnenia dali vlastne vysoké pokuty. Tejto pôdy, ktorá je aj potomkom vlastne takéhoto krvavého zbojstva 50. rokov a vôbec takých našich krivoľakých dejín je až 400 000 hektárov a spravuje ich pozemkový fond. Napríklad z tejto pôdy si viem predstaviť, že by mohla byť zdrojom pre začínajúcich mladých farmárov.
Koľko ich máme takéto pôdy bez konkrétnych vlastníkov?
Ak som správne hovoril, tak je 400 000, ale môžem to hneď. Takže pôdy neznámych vlastníkov máme 468 tisíc hektárov.
468 tisíc hektárov, ktoré spravuje teda pozemkový fond.
Áno.
A nie sú to schopní dať mladým za euro, aby sa s tým niečo dialo? Alebo čo sa s tým deje?
Ona, táto pôda je prenajímaná, ale po niekoľkých kauzách, ktoré sme zachytili, napríklad keď bolo HZDS na pozemkovom fonde Veľký Slavkov a tak ďalej, je táto pôda, buď sa je najlepšie jej kusy sú zbavované spriazneným skupinám, alebo je naozaj prenajímaná vlastne ľuďom, ktorí majú blízko k stranám. A myslím si, že oveľa lepšie by bolo, neviem prečo ľudia nie sú schopní, naši zastupitelia, si uvedomiť, že podporujme tú budúcnosť. Ako ste správne povedali.
Našim zastupiteľom je to jedno, pán Paulini, zobuďte sa. Je to jedno. Komu by to nemalo byť? A ja ich z toho neobvinujem. Proste sú to ľudia, ktorí chcú teraz, v tejto chvíli, vytrieskať čo najviac peňazí, aby sa zabezpečili na 18 životov a bude žiť ešte možno 20 rokov. Ej? Ale budiš, je to psychopat, ktorý proste sa nedokáže nabažiť. Čo ja nechápem, že to je jedno ostatným.
Myslím si, že ostatní najprv musia mať skutočnú voľbu. A tá skutočná voľba podľa mňa vzíde jedine vtedy, keď budúca generácia našich, nazvime to nie zastupiteľov, ale našich reprezentantov, vyjde z ľudu. A nezabudnú, odkiaľ vyšli, a budú to podľa mňa skutoční odborníci. Potom môžeme hovoriť naozaj o nejakej budúcnosti pre Slovensko. Naspäť premostenie vlastne k tejto pôde neznámych vlastníkov. My môžeme vyriešiť toľko problémov, koľko ich máme v tejto krajine. Uvedím jeden prípad. Ak by sme vytvorili veľkú skupinu malých rodinných fariem, môžeme začať ľudí prevychovať k remeslám. A napríklad tu je obrovský potenciál pre tzv. Tých neprispôsobivých občanov, alebo celkovo pre Rómov, pre neplatičov. Ukážeme im cestu k remeslám, veď oni tie remeslá ovládali kedysi, skôr než ich za 25 rokov títo ľudia nenaučili zahálke a poberaniu životu, ktorý je neproduktívny. Toto, ale ja mám pocit, že v súčasnej dobe našim zastupiteľom, ako ste ich nazvali, táto situácia vyhovuje, lebo to vytvára ľahko vedené stádo.
Jozef píše, chcel by som sa opýtať, že ako je možné, že vznikla taká medzera v zákone, že môžu cudzinci vykupovať naše pôdy? Prečo to politici urobili tak?
Celé to vzniklo vlastne podpisom prístupového aktu. Menovali sme to tú štvoricu, kde bol teda prítomný pán Figel, Dzurinda, Schuster a Kukan. Je pán europoslanec, momentálny.
Skladra Zúra, no?
A ako to vzniklo? Vzniklo to tak, že 10 rokov tu bol priestor to riešiť a nikto to neriešil. Kým sa neozvali ľudia, nepohol sa naozaj ani lístok. Čo zase ukazuje, že jediná zmena príde od ľudí.
Daniel Žák nám píše, zdravím, slobodný myslel, že hostia, prosím vás, viete niečo o firme Majpe z Kolárova? Vraj vykupujú pôdu pre slovenský poľnohospodár, aby ju nedostali tie pijavice zo zahraničia. Vy sa na nich vášho pozrieť a prípadne, ak sú ozaj čestní, tak sa s nimi nejak spojiť a skúsiť tie pozemky, na ktoré si brúsia pôdu Rakošáci a henty podvodníci z Kútov vyfúknuť.
Bez problémov sa na to pozriem, určite sa na to pozriem.
Majpe,
zapíšam si to. Podľa mňa je dôležité, aby sme sa v tejto chvíli spájali. Preto som začal aj spolupracovať s druhým vlastníkom pôdy. Stále im nevie prísť na meno ministerstvo, nepozývajú ich na stretnutia. Rovnako naši poslanci sa stretávajú s vidieckým parlamentom, so združením mladých farmárov, ktorí sú naozaj budúcnosťou našej krajiny. Myslím si, že keď každý priložíme ruku k dielu už iba tým, že povieme susedovi, rodine, nepredávaj, prenajímaj, je tu ten problém, poďme s tým niečo urobiť. Ako ste povedali, ten boj začína vo vlastných dverách, vo vlastnej obci. A nemusíme robiť, nie je to nič, čo by sme nemohli urobiť. Ako náhle dosiahneme kritickú masu a ľudia budú presvedčení, že sa situácia môže zmeniť, potom sa situácia aj začne meniť. Prvý krok bolo vôbec prijatie tohto zákona, hoci aký je škodiaci slovenským farmárom. Aj tento zákon v takejto zlej podobe si ľudia museli vydobiť.
Ešte
pravda, 90% vieme, ako to chodí so Smerom, ale je pravda, že ešte nebol prijatý.
Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Haló?
Áno, nech sa páči.
Počúvame.
No, ja by som najprv vám pogratuloval. Ja vás som počul prvýkrát včera. A chcel by som vám povedať, všetko je marné, keď nebudete hovoriť o systéme. Všetko je zlé, systém. Dávno by tam bola i akákoľvek vláda, akýkoľvek Dzurinda, Fico. To je systém zlý. Za komunizmu sme nadávali na systém. Dneska nepočujete človeka, ktorý by povedal niečo o systéme.
Ja vás zastavím. Vy ste nás včera počúvali prvýkrát?
Áno.
Tak, ja vám poradím jednu vec. Choďte do nášho archívu, kliknite si na informačná vonia, tam sa vám ukáže nejakých 200, neviem, 80 relácií a poviem vám tak, že možno každá druhá je protisystémová, hej, tak si to vypočujte a my vieme veľmi dobre, že systém je problém. Hej, toto, o čom sa teraz bavíme, je, že sa bavíme proste v tejto chvíli, ale my vieme ako z celkového hľadiska, že pokiaľ takýto alebo tento systém nepadne, tak my nemáme šancu. My toto vieme.
A ešte by som tak pripomenul, čítali ste Kaganoviča jeho vek?
Môžete zopakovať, prosím vás?
Paganovič a jeho Beck.
Bože, ja som nečítal toto dielo.
Ani. No, tak možno, že by som vám to mal poslať. To je vlastne základ všetkého. Keď si to vypočujete, môžete nadávať na Chazarov. A nebudú to Židia, ale budú to Chazari.
Super, dobre.
Ďakujeme veľmi pekne. Skúsim si to prezrieť. Ja som...
Bolo to na tomto na internete, ale
určite to je.
Rýchlo to zbazali.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Kadanovič a jeho Beck. Kadanovič, viete, kto bol?
Nie, neviem. Skúsime si to naštudovať.
To bol preto zastavená chán. A ten bol v úsobnom výbere strany, ako šéf. A starým bol jeho Beck. Čiže za všetkým bol Beck. A potom, keď to budete čítať, tak zistíte, že kto sú tí, ktorí boli bolševici, ako to bolo. Ešte sú Chazari. A tí ovládli aj New York.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Majte sa krásne. Dobre, ja vám doporučujem naozaj si vypočuť niektoré relácie. Majte sa krásne. Musel som začať smeť, lebo v marci možno, alebo v februári minulého roku, jedna z prvých relácií, čo som robil, a som mal Tibora a Eliota Rostasa a ocha za rok sme sa presne bavili. My sa hneď ľuďom snažili nezačku vysvetliť, že ktorá bije. Hej. Takže ako v poriadku, poslucháč nás včera objavil, určite po vypočutí niekoľko tisíc hodín z archívu pochopí, že vieme, odkiaľ fúka vietor. A Martin píše, že hlasovanie o pôde, že nech sa ľudia vyjadria na portáli skutočnysnem.sk. Dobre, choďte sa tam pozrieť, ak tam Tibor niečo dal k tomuto. Dobre, zase zbytočne mi posieláš link, ale Jano píše teda, že cituje z nejakej facebookovej stránky, naproti tomu od júna bude základnou novinkou povinná registrácia predaja, ak budete chcieť svoj pozemok previesť na inú osobu. Áno, to sme sa tu bavili.
Register bude viesť ministerstvo. Je otázka, že či administratívna záťaž, je to práve orechové pre našich
mladých
farmárov? Prečo?
Zase, ale tak podrite sa. Švagor, kamarát, finančná skupina, títo, oni idú skupovať pôdu, ale teraz bratrancová tá dcera, viete, tá Marika, tá má 21 rokov, teraz skončila výšku a nemá kde robiť. Veď ju musíme niekde upichnúť, treba jej vytvoriť nejakú prácu, hej. Takže to budú zase ďalšie stovky nenažratých úradníkov, ktorí budú robiť niečo, čo absolútne nebolo potrebné robiť. Miesto toho, aby šli makať, povedzme, na to pole.
Napríklad, najmä po reforme ESO, o ktorej sa hovorila, že teda slúžila aj ako vyčistenie úradov a reorganizácia vlastne danie tých svojich ľudí a teraz sa pripravujú mnohé kroky k tomu, aby sa tam zabetonovali, takže...
Štefan nám píše, Noro, tu treba okamžite konať. Existuje nejaká prosba na poslancov, ktorú im treba poslať? Aká prosba? Ty neprosíš poslanca. Poslanec je tvoj zamestnanec. Hej. Tomu vysvetlíš pekne, že je platený a čo má robiť. A ďalej píše Štefan, že keď nás niekoľko tisíc napíše smerákom, tak snáď na niečo sa pohne k lepšiemu, len potrebujem nejaký konkrétny text, konkrétnu požiadavku, ktorá povedie k riešeniu problému. Pán Pavlený, máte tam na tej svojej stránke.
Áno.
Alebo nejaké pripomienku, alebo k tomu pripomienkovanie k tomu zákonu, alebo vôbec len nejaký tlak. Hej. Nech im to zahltí zase schránky.
Takto.
Lebo zahltované schránky a telefonáty, čuduj sa svete, my to máme za ten rok vyskúšané, pomáhajú, ono to funguje. A teraz, ja som to predokonal, že robte to, uvidíte, že to bude fungovať, ale nie. Začali to robiť a zistili, že to funguje. Dobre, robíte v parlamente, povedzte, z čoho má najväčší strach politik?
Politici majú najväčší strach z tlaku na ňo vyvíjaných spoločenský tlak. Práve preto aj hovorím, že verejné odsúdenie priekupníkov, verejné presviečanie je to, čo funguje. Ja si dovolím tvrdiť, že mnohí z týchto politikov fungujú na základe na rozmedzi dvoch faktorov. Prvým je hrabivosť a túžba pomoci a druhé, čo ich ovláda, je púd seba záchovia strach.
Strach ľudí.
Strach ľudí.
Strach z ľudí teda tak.
Jedine. Mnohokrát je to jediné, čo na nich funguje, doslova jediné. To znamená vytvoriť tlak občiansky na to, na prijatie a k tým stránkam. Každý politik má svoju e-mailovú adresu, jeho meno pod tržníkom oddelené a @nrsr.sk, to znamená, tam môžete posielať, čo sa týka žiadosti. Čo sa týka konkrétneho textu, zase odporúčam stránku www.zachraňmepodu.sk. Nájdete tam konkrétne texty, nájdete tam...
Počkajte, dúfam, že to už nikto dal, ale ak to nikto nedal, ja to pichnem na ten... Viete čo, ja to urobím takto. Ja nájdem link. Ako to je?
Zachraňmepôdu.sk bez diakritiky, ako zachraňme pôdu.
Zachraňmepôdu.sk. Pôdu. Píšem jedným prstom, aby ste vedeli. Hej, ako vždy. No, vždy píšem s dvomi, ale teraz píšem s jedným. Dobre, ono je to vlastne marošpauliny.sk.
Áno, presne, ne? Tak je to vlastne sekcia v tejto a nájdete tam, okrem iného, tam nájdete aj kavre na Facebook, ktoré si môžete dať s jednoduchým textom, to zachraňme pôdu.
Dobre, ja to dám ako do nášho hlavného, aj zachraňme pôdu v našej krajine. Dobre, toto tam dáme a ľudia sa môžu potom tam si môžu nájsť jednotlivé tie texty.
Samozrejme, doslova tam je aj to svedectvo pracovničky z družstva Bela Dulce, to znamená krátke dvojminútové video, môžu si ho vypočuť. Ďalšie veci, čo tam sú, vytvorili sme jednoduchý A4-kový čierno-bielý plagát, kde sú popísané tie hlavné negatíva výkupu, strata dotácií, strata sebestačnosti. To znamená, keď máte možnosť niekde vylepiť, je to jednoduché. Je tam iba naozaj iba informatívne účely a každou troškou môžeme prispieť k tomu, aby sa ľudia dozvedeli. Ako náhle bude vytvorený dostatočný tlak, začnú sa zaujímať všetci.
Dobre, je to na Facebooku, takže môžete si to pozrieť, je to na vrchu, asi druhé zhora. Vladimír píše, dobre večer, chcem sa poďakovať pánovi Pavlinemu za návod, ako si overiť, kto je za skupovanie pôdy v konkrétnom družstve. Pozeral som na naše a už viem, že nás skupuje Belgičan. Ak máte záujem, pozrite sa aj na družstvo v obci Hontianske Nemce. Je to veľmi zaujímavé a nikomu to nevadí. S pozdravom, Vladimír.
Ďakujem veľmi pekne za tip. Okrem iného, ak máte naozaj tipy, existuje kontaktná e-mailová adresa zachraňmepôdu@gmail.com. To znamená, tam môžete smerovať všetky tipy. Táto adresa je uverejnená aj na portáli. Privítame každú jednu informáciu. K osvete patrí aj informovanie odvážnych ľudí, čo chceme robiť práve prostredníctvom zozbierania informácií.
Tak, nechce byť menovaný poslucháč, ale podpísal sa tak. Prečítam to. Píše, zaokrúhlenie máme 5500 m štvorcových a 6500 m štvorcových prvotriednej role. Každý rok ju spravujú uherecké družstvo. Ročne dostávame 55 eur od družstva za prenájom. Pred dvomi alebo tromi mesiacmi nám pani z družstva v Uhercach volala, že chcú odkúpiť našu rolu všetko za 2000 eur, lebo že dostali dotácie na výkup roli. Zdalo sa mi to málo, tak som zisťoval, aká je hodnota v danej lokalite. To je 0,66 eur za meter štvorcový. A keď mi druhýkrát volala, tak som jej povedal, že ponúka menej centov za meter štvorcový, ako je úradnícka cena úrodnej pôdy. Ona na to, že oni majú vlastné ceny, ale dostávajú dotácie za úradné ceny, teda za 66 centov. Volala tretíkrát, bola násilná na pôdu, ponúkala 2500 eur a viac nie. Tak som ju tvrdo zrušil.
Môžem, k tomuto by som iba dodal. Priemerná pôda na Slovensku sa, teda budeme hovoriť v hektároch, to je 10 000 metrov, pohybuje, tak, alebo na meter to, od 0,3 eur až po 1,3 pôdy. V prípade, že sa jedná o prvotriednu pôdu, naozaj to môže byť až, dajme tomu, to euro za meter štvorcových a aj oveľa viacej. Väčšinou najlepšia pôda je pri lesoch. Práve preto je o to bolestnejšie, že výkup pozemkov teraz môže sa týkať aj lesov. To znamená, zoberú nám aj lesy, čo považujem
aj dobrú pôdu okolo.
Aj dobrú pôdu okolo. Kompletka.
Dušan z Michalovec nám píše, že dobrý večer, ja si myslím, že nenašlo by sa veľa mladých ľudí, ktorí by chceli to robiť. Dnes mladí i školy si vyberajú iba také, aby nerobili manuálne.
No. K tomuto si dovolím uviezť jeden prípad, taký úsmevný. Bol som, keďže som zvedavý najmä na názory aj malých a stredných podnikateľov, bol som sa zväzom hotelierov a tí mi povedali, že čo sa týka ich, oni v jednej prevádzke práve prevychovali dvoch právnikov na masérov. To znamená, možno ľudia chcú vyštudovať, chcú byť manažérmi, chcú byť každý ekonom úspešný, ale na to, aby ste sa uplatnili, koniec koncov zistíte, že musíte skončiť na pozícii, ktorá pomáha ľuďom a vytvára nejakú hodnotu.
Ja pre týchto mladých, ja chodím na jednu benzínku, kde obsluhuje právnička, hej? A pre týchto mladých, ktorí proste z tohto mainstreamu sú proste máte nakúkané v hlave kraviny, niekto vám tam nakadil, hej? Vy ak chcete, toto všetko, čo chcete, aké je to krásne, je to super, hej, podarí sa to zo pár ľuďom, hej, a musíte byť spriaznení túto s týmito. A ak chcete, aby sa toto dialo vo väčšej miere aj pre takého obyčajného človeka, ako si ty, tak musí sa v prvom rade zasadiť o zmenu systému v tejto krajine, kamaráde. Pretože v tomto systéme budeš právnik, ktorý mi bude držať na benzínovej pumpe pištol. Hej? Ešte o tom to je tento systém a keď to nepochopíš, tak choď, študuj, vyťahaj z rodičov peňazí, však čo, veď deru, ako čo, tak nech makajú, veď sú sprostí, hej, veď ťa mali. A potom môžeš ísť na benzínku tankovať aj s právnickým titulom. Hej? Systémová chyba je, a v tomto má poslúhač, ktorý volal pravdu, chyba je v systéme. Ten systém je postavený tak, aby si ty padol na hubu. Hej. Páči sa ti? Nepáči? Mne je to jedno. Taká je realita. 10 tisíce ľudí ti to potvrdí, že je to tak. Hej. A aby niekto chodil na vysokú školu, hej, a nedaj Bože, dostal ako prácu v ktorom a robil za 4-500 vák, tak potom čo to je? Hej. Keď naozaj ten Angličan bude sedieť doma na zadku a z podpory ti skúpi polku Slovenska.
K tomuto by som mal ešte jednu poznámku. Vlastne vzhľadom na to, že mne sa celkom podarilo zamestnať tak, že práca ma baví, tak posledné 2 roky robím zadarmo pre študentov v združení, kde im hľadáme prácu a stáž. A môžem vám povedať, momentálne systém deformuje študentov. Keď sme si robili prieskum, zistili sme, že asi 5% študentov si bez problémov nájde prácu, ale to je to malé množstvo, 5%, ktoré sa presadí. 30% študentov máme taký, že keď ich roztlačíme, povieme im, že poď týmto smerom, trošku im podáme ruku, tak si nájdu prácu a stáž. Ale veľká väčšina sú mladí nezamestnaní, ktorých táto vláda schováva na školách na 5 rokov, dá im sociálne štipendium, aby pozerali v teplákoch telenovely alebo televízne správy a potom sa bojím toho, čo sa stane, keď za pár rokov z týchto škôl sa začnú dostávať von a už sa to deje. Poviem vám čísla, nech nezostávame iba pri teóriách. 1/3 mladých je nezamestnaných, 2/3 mladých by chceli opustiť túto krajinu, keby mohli. V súčasnej situácii my by sme im mali ukázať cestu a tá cesta môže byť aj mladé poľnohospodárčenie.
Paolo nám píše, v obci Jablonka vlastní poľnohospodárske družstvo JNT, berú dotácie aj na lúky, ktoré ani nekosia. Kde je tá kontrola kvázi úradníkov z tej sklenenej budovy v Bruseli?
Kontrola, tuto uvediem jednu úsmevnú historku. Brusel má 2 kontrolné úrady, je to Dvor auditorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom. Ja som sa osobne snažil s jedným poslancom dosiahnuť vyšetrenie kauzy Gorila. Na úrade proti podvodom poslali sme tam návrh do tej sklenej budovy. A odpísali nám, bohužiaľ nie ste europoslanec, nemôžeme pre vás nič urobiť. A keď som si zistil, koľko europoslancov reálne posiela tieto podnety na kontrolu, čo by sa mali vyšetriť, nerobí to žiaden. Prečo to nerobia? Lebo pravdepodobne nemajú motiváciu, alebo dokonca kryjú činy svojich strán na Slovensku. To znamená, zase je tu ten problém, že je to orientované na metráž a nie na reálnu produkciu alebo kontrolu.
David sa pýta, že či som odpisoval na guláš. Nie, zajtra, lebo dneska som bol naozaj zabitý. Som sa tu hrajkal celý deň s počítačom. Jakub píše, ale u nás mali a strední súkromníci s dobrými kontaktami vedia, ako brať dotácie na stavbu bytoviek domov a vykupujú orné pôdy. Myslíte si, že je to správne, aby váš sused poberal eurofondy a žil z nich tým, že postaví bytovku s 8 bytmi, rozdelí ich priečkou na 14 bytov a vyberá 340 eur mesačne? Vykúpili už veľa ornej pôdy v okolí, len čo viem, je to 30 000 m2, na ktorú... Aha, na čo je to susedovi s dotáciami z eurofondov?
Nepovažujem to vôbec za správne. Jedná sa teda o značné porušovanie a kým naozaj nebudú nekontrolné mechanizmy. Kým ľudia nezoberú veci do vlastných rúk, poviem mechanizmus, ako by to mohlo fungovať. Musíme si zvoliť novú generáciu politikov, ktorá bude v regiónoch, bude od, napríklad od poslucháčov, ako ste vy brať podnety a priamo ich posúvať na ten úrad pre boj proti podvodom. To bude mať za následok dve veci. Prvá vec je vrátenie financií. Ľudia začnú mať strach, o ktorom sme hovorili, títo ľudia, ktorí sa priživujú na eurofondoch. Strach funguje na zvieratá, ale aj na tento druh ľudí.
Oj. A bohužiaľ aj na normálnych ľudí, lebo tí sa boja všetkého, tí sa boja ešte aj ústa si otvoriť. Keď sa im deje krivda.
Tak, našťastie pre všetkých ľudí, tak voľby sú anonymné. To znamená, že tam si môžete doslova vybiť si svoju zlosť, ale aj rozhodnúť o niečom. A druhá vec je trestná právna rovina, ale môžem vám povedať, že naschvál Brusel necháva tento úrad pre boj proti podvodom tak poddimenzovaný, že nevie vybaviť dostatočný počet podnetov, ale živí napríklad Brusel také rôzne úrady od výmyslu sveta, ako je napríklad výbor pre regióny, kde sa posielajú tie študentky za 3000, alebo sociálny výbor, ktorého je údajnou jeho úlohou je vytváranie mostu pre organizácie z tretieho sektoru a organizovanú občiansku spoločnosť.
A už sme doma, a už sme zase naspäť. To je, nech už sa pozriete na túto gluškosť a dneska Boris pozeral. Nech už to, všetko to končí v tomto treťosektorovom, v tejto treťosektorovej jame je plná aj potkanov. Aj ako, bohužiaľ je to tak a myslím si, že raz na to poslucháči prídu.
Nechcem samozrejme odsudovať globálne celý tretí sektor, ale čo sa deje, že ako náhle začne Brusel preberať úlohu tretieho sektoru, to je niečo, čo by si mal robiť sám členský štát, aby to nebolo ovplyvnené globálnou politikou alebo nejakými globálnymi náladami. Tretí sektor by si mal, ak hovoríme o občianskych iniciatívach, by mal byť podľa mňa v úlohe štátu, tak aby zodpovedal aj kultúrnym štandardom v tomto štáte a aby neboli ovplyvniteľní títo ľudia.
Severin nám píše, že zdravím vás oboch, ani Severná Afrika nemá také zákony ako slovenský Bananistán. Príklad, v Maroku nemá právo kúpiť pôdu, kto nie je Maročan. Ak by vám ju niekto aj predal, tak ak na úrady prídu, tak vám ju môžu zhabať. A navrhuje jednoduchú vec, že najskôr prijať zákon na vrátenie pôdy do vlastníctva občanov Slovenskej republiky. Ak ju vlastní firma alebo banka zo zahraničia štádiu vyplatí, musí to ísť naspäť. Basta, radikálne, jednoduché, bodka. A že tí, ktorí vedia francúzsky, tak mi poslal link, tak ho zaviesť na Facebook, prosím ťa.
Ja by som zatiaľ skúsil odpovedať na tú otázku. Tuto máme dva problémy, aby som to ľudsky vysvetlil. Ľudia si spomínajú možno na to, ako sa Fico oháňal tým ziskom poisťovní, ako nakoniec to dopadlo, akým Vilagošov, akou nakladačkou. Problém je, že Slovenská republika popodpisovala zmluvy o ochrane investícií. To znamená, keď sa pokúsime čokoľvek vyvlastniť, už máme zviazené ruky a hrozia nám niekoľko 100 miliónové pokuty, čo títo zahraniční ľudia veľmi dobre vedia a vedia, že sú teda poistení v tom. Čo sú možné riešenia je zase iba osveta a návrat, prirodzený návrat pôdy. Druhá vec je to, že právo európske, ako som hovoril predtým, má bohužiaľ aplikačnú prednosť pred právom slovenským, čo je naozaj neveľmi šťastné. Práve preto by sme mali zmeniť právo európske, vyhlásiť pôdu za naše základné ľudské právo a potom ju vyňať z kapitálu, lebo pôda naozaj nie je kapitál. Pôda je výrobný prostriedok bez pochyby, ale je obmedzený, nedá sa vyrobiť na rozdiel od práce a peňazí, práve preto by sme si ju mali vážiť.
Nie je nekonečná.
Tak.
Keďže máme hranice. Janka píše, pán Pavlín, pozerám sa na starých rodičov ako na neznámych vlastníkov a listiny na ich meno mi nechcú uznať. Je veľa ľudí s týmto problémom, nakoľko už v minulosti neprevedli zápisy listín.
K tomuto by som povedal, že mám vlastne vlastnú skúsenosť s týmto. Máme tiež, moji vlastne starí rodičia majú komposesorát, to je niečo ako spoluvlastníctvo v Partizánskej Ľupči. A je veľký problém, že neuznávajú sa listy vlastníctva a zase sa na tom pri tzv. Kosomácii, to znamená scelovaní pozemkov, si prihrávajú svoje podiely často tí členovia komisie, čo to robia, alebo miestni starostovia. To znamená, je možné, že vám to nechcú uznať aj zo zištných dôvodov.
No, a Maroš nám píše, pozdravujem, ďakujem za reláciu. Na Kysuciach rozkradajú pôdu a lesy smeráci. Ale nevral, ja tomu neverím. To je konšpirácia. Ďalej píše, starostovia dosadení smerákmi a KDH-kmi. No, to už skôr uverím, že smeráci a KDH-ci, že sú v jednej posteli, áno, sú. Hej. Ďalej píše, ale to asi ani tak nie je také hrozné. Hrozné je, že ľuďom je to jedno, dokonca tým ľuďom to aj povedia, že im to kradnú a že im kradnú aj dane a zapchávajú im huby kolienkami a mukou od Merkelovej. Problém sú tí, ktorí mlčia. Bohužiaľ, Maroš, máš pravdu.
Maroš, máš jednoznačne pravdu a čo je väčší problém je, že tým, že už nemáme národné podniky, nemáme čo doslova rozkradnúť, tak už nám to ostávajú. Ostávajú nám tu iba spotrebné dane, vieme, aká je cena nafty, benzínu, vieme, ako sa zvyšuje neustále daň na tabakové výrobky. A uvediem jednu pikošku pre poslucháčov. Každý teda zacítil na sebe, keď si kupuje cigarety, že aké je to drahé, ako to stále stúpa. A ja uvediem jednu, čo si pani smeráci dali na seba pre seba výhodu. Z dane na 5 rokov boli vyňaté cigary drahé, kvôli tomu, že je to nízkoobrátkový tovar. To znamená, tam vidíte, že ako ste dopadli.
Tiež bol som minulý týždeň v Rakúsku, nechodím tam nejak, ale keď som videl, že v Bratislave stojí nafta 1,38. A chcel som natankovať, hovorím, počkám, pôjdem do Rakúska, ale najhoršie si kúpim 10 litrov benzínu. Vrátim sa. 1,25 som platil. Asi 4 km od hraníc. Hej. Tak všetci, čo tankujete plné nádrže v Bratislave, povedzte, že prečo. Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím vás. Paľo pri telefóne.
Ahoj, Paľo.
Zdravím.
Norko, podporujem ťa od začiatku.
Ďakujem.
Bol som aj v districi, sme sa stretli raz. Asi 3 mesiace ťa teraz nepodporujem, pretože som bol trošku nasratý. Ste to flákali, ale už ste sa polepšili a niečo vám zajtra pošlem. A chcem vás veľmi pochváliť dneska za túto informačnú vojnu, je to perfektná vojna, že toho taká dobrá nebola. Mám presne tieto problémy s pôdou a budem to konkretizovať na Krupínsky okres, že je to tam pekný bordel. A presne sa mi to isté stalo, čo teraz písal jeden pán, že vlastne po starých rodičoch sa to tam nejak záhadne neprepísalo. A trápim sa s tým už 2 mesiace, takže ak niekto vie niečo dobre poradiť, ako dotlačiť tých ľudí, aby to dali do poriadku, tak by si mi to dosť pomohol.
Dajte to na Facebook, tí, ktorí máte na toto nejaký liek, lebo bavím sa koľko, 400 tisíc hektárov.
Áno, je to obrovský rozmer pôdy, ak môžem tuto niečo poradiť, tak treba väčšinou ísť osobne tam, kde sa robí vlastne to scelovanie pôdy a bohužiaľ si to treba vybehať, lebo keď tam neprídete osobne a nebudete vyvíjať na nich tlak, tak oni vás budú odpinkávať, povie vám, že rovnako ako sa robí obnovená evidencia pôdy, ktorá sa už robí vyše 80 rokov, môj pradedko je robil v 39. A stále vždy sa niečo do toho vošlo, vždy vás budú odpinkávať. Treba ísť osobne.
Netreba sa nechať proste odpinkať.
Treba vyvíjať na ďalej ten tlak, potom je tam možnosť.
Jasne.
Ja mám takúto, poradím ti jednu vec. Ja nemám problémy na úradoch na Slovensku. Ja mám takú skúsenosť so slovenským úradníkom, že prvá reakcia, ktorá je, že ťa ide odpinkať. Hej? Lebo on vie, že 9-10 prípadov proste sa ten človek nechá. Ako náhle ty mu behom 20 sekúnd vysvetlíš, že tam budeš stáť, aj keby ho šlak trafil, že proste sa ťa nezbaví, tak on vie, že jediný spôsob, ako sa ťa zbaviť, je ti vyhovieť, hej, a urobiť to, čo on nechce urobiť. A to je celé. Hej. Len treba, no, proste, okay, treba, netreba sa nechať odpínkať, lebo toto je, na toto sú experti slovenskí úradníci.
Áno, niekedy je to naozaj ťažšie, viem si to predstaviť, že to nie je teda nič ľahkého, ale základnou vlastnosťou slovenského úradníka častokrát je teda lenivosť a väčšina našincov po návšteve úradu väčšinou odchádza ochudobne na nervy, peniaze a hlavne vieru v právny štát.
No, mňa neodpínka, lebo mi trošku teraz pichy dosť jeho nezda, takže ja som dosť na straty, takže toto ja doriešim. Chcel som len hlavne upozorniť všetkých ľudí, kvázi, aby si to pozreli na tom katastri naozaj, lebo ja som mal 20 rokov, keď som to zdedil a teraz mám už trošku viac. A vtedy ma to nejako nezaujímalo, teraz som sa o to začal zaujímať viacej. A treba si to dať do poriadku, treba si to pozrieť, hlavne, či to máte v poriadku. Hlavne o to ide. A ďalšia vec, čo ste zabrali do tých starostov, no tak na to tiež treba začať tlačiť. A bolo by to dobré spraviť aj nejakú informačnú vojnu, budú voľby za chvíľu, takže treba tých ľudí trochu začať motivovať, aby to riešili vo svojom záujme.
No, ja sa chystám, ďakujeme veľmi pekne, ja sa chystám na jeseň sa pozrieť na týchto starostov a hlavne na poslancov, lebo bacha na vec, kamaráde, keď sa poriadne pozrieš, tak vždy ti to je rozdelené, ich tam je 7, 9, 15 a 1, hej. Treba sa pozrieť, lebo starosta môže niečo porobiť, ale proste väčšinou svinstiev dostávaš proste, povedzme, z tej stranickej strany tých poslancov. Na tých si treba posvietiť, ako na toto treba dávať bacha. S mnohými som sa bavil proste, že oni tam sú, povedzme, traja proti štyrom, hej, a tí štyria boli spravedli, jedného uplatili a už potom hlasoval tak, ako oni všetci chcú. Najdú si ten najslabší článok, hej, a proste zatlačia na neho a bude za pár šupov, za pár stovák je ochotný tú dedinu celú rozfofrovať, pretože takého ste si zvolili.
Musím iba súhlasiť a uvediem, keďže v rámci svojej práci sa snažím pomáhať aj občanom, ktorí sa na nás opracujú s korupčnými prípadmi. Uvediem jeden, ktorý sa týka pozemkov, nedaleké vlastne obec, odtiaľ to sú Šťavnické Bane. A bol tam rovnaký problém s pozemkom, nie cudzinci, ale starosta sa spriahol vlastne s tým lukratívnym zazobaným Bratislavčanom, ktorý tam chodil nakupovať pozemky. A o čo to bolo horšie, že sa jednalo o historické banské diela, ktoré boli zasypávané a niekto si tam vytvoril svoju víkendovú chatku. Tak proti tomuto rozhodne som, vzhľadom na to, že aj moja mama je pamiatková architektka. A keď si zničíme svoje kultúrne dedičstvo, keď ho predáme za pár šupov za podpory týchto poslancov a starostov, tak nám neostane naozaj nič.
Ja budem robiť silnú osvetu na jeseň, pretože ja vám vravím, či sa vám to pozdáva alebo nie. Tento chliev je treba čistiť pekne od spodu, od základov, od obcí, od miest. Hej. Tak, Staň nám píše, že tretí sektor, to ako keby sme si chovali hada na vlastných prse, akéže akoby, to aj robíme. No a poslal mi poslucháč to na všetky adresy na týchto poslancov, ale takisto je to niekde na úložto, lebo vidím, že to niekto tam dal, takže tam sú tie e-maily. Ale ja zase môžem zase týchto všetkých fešákov ako zavesiť, ale nájdete si to ako vždy. Niekde sú tie zoznamy.
Je to na internete, dá sa to naozaj veľmi...
Nemusí všetkým vypísať, stačí, keď tomu svojmu napíšeš, hej? Povieš mu, že počúvaj, Jožko, ja som ťa volil, hej, napíš mu, alebo zavolaj. Ja som ťa volil a ja chcem, aby si toto urobil, hej? Lebo už môj hlas nedostaneš, hej? Ani ty, ani tvoji kamaráti z tej bandy, hej? Tak tomu to normálne vysvetli, hej? To je jednoduché.
To je presne...
Má zastupovať tvoje záujmy.
Tak.
A keď na to zabudol, hej, pri tých pijačkách, ktoré sa tam ožierajú v parlamente, tak mu to pripomeň. Od toho si tu, aby si mu to pripomenul. Lebo chudáček je hlupý, hej, a zabudá. No tak mu to pripomeň. A dovtedy mu to musíš pripomínať, kým sa mu to v tej hlave nerozsvieti. To je celé. Ty si jeho volič, ty si jeho zamestnávateľ. Treba mu to pripomínať, lebo zabudá. Zabudá, lebo chlastá v robote. Hej. Takže asi tak to je. Dobre, pán Pavlíny, ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem aj ja veľmi pekne aj poslucháčom, ktorí to s nami vydržali a dozvedeli sa, dúfam, zaujímavé informácie.
Doporučte aj ostatným, nech si toto vypočujú z archívu, ak o to máte záujem a oni majú záujem. No a my budeme v kontakte a budeme, dúfam, že nás budete informovať, že čo vyvádzajú títo experti.
Určite vás budem naďalej informovať. Som vďačný naozaj za všetky podnety a rovnako, či sa teda podarí niečo zriešiť na tej európskej úrovni, ako užkoľvek dopadnú voľby, tak budem veľmi rád, keď naozaj budeme pokračovať, lebo vzhľadom na prijatý zákon hrozí naďalej výkup pôdy cudzincom, vzhľadom na systém ponúkania sa tá pôda, ten pozemok môže naďalej dostať k cudzincovi.
No jasne, ten zákon to nezastaví. Ten obmedzi Slováka akorát, to je celé. Takže Slováka, ktorý má pár tisíc a chcel by nejakým spôsobom a so svojím životom niečo urobiť. Dobre, ďakujem vám ešte raz. Majte sa krásne. No a pre vás, pre poslucháčov, zajtra je informačná vojna. V piatok je informačná vojna. V nedeľu je informačná vojna. Všetky tri budú ohľadne týchto európskych volieb a budeme tu mať nejakých kandidátov a kde čo, tak môžete samozrejme volať a grilovať týchto buď už súčasných europoslancov, alebo týchto rádoby kvázi kandidujúcich, hej. Je potreba, keď veľmi chce, a neviem, do Európskej únie, nachystajte si na nich poriadnu grilovačku a treba sa ich pýtať a poriadne, ak ti to začne hapkať, tak vieš, ktorá vie. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Ešte